dyna bod ni wedi ennill yr wythnos cyn, so I'd say, boys, I trust you with my life. A wedyn ar ôl y gêm, ti'n colli, you boys deserve to be shot! A ti'n meddwl, ti'n mynd o, you trust us with your life.
Yeah.
I, mae'r boys o seithi ni, Abertawe, y clwb cynta, stafell newid, lle mae gen ti boys fel Gary Monk, Lee Trundle, Leon Britton, Alan Tate, Bayo Akinfenwa. It's a bit of an eye-opener. Swn i wedi cael y ddau beth ar yr union rhan amser, swn i wedi bod yn bloody good player,
yeah.
Ond ar y pryd, oedd o'n un peth neu'r llall.
Yeah.
Oh, wow. Pe yeah. Mi wedi gweld un byd tebyg? Fatha machine business ydi o, a ti'n cael dy drin fel, well, commodity drin.
Yeah, yeah.
Ti'n gwybod, os rheolwyr ddim yn licio chdi, offa chdi, math o beth. I John Toshag roi capio fi, i Gary Speed roi capio fi, i Chris Coleman gael fi yn y garfan a roi capio fi. Ti'n meddwl, oce, okay, mae'r tri ond nhw wedi gwneud hynna. Felly mae hynna rhywbeth dwi'n sbio nôl yn meddwl, ie, yeah, oce, okay, mae'n rhaid bod gen i rhywbeth amdano fi i'r tri ohonyn nhw roi cyfle. Ond yna jyst rhywbeth yn cefn y meddwl i mewn, ydw i'n heiddi hyn, math o beth. Ond dwi'n meddwl be o'n i'n brwydro efo oedd cael hyder yn ynghorffi. Ddim y gallu i chwarae, o'n i'n gallu trystio bod fi'n gallu aros yn ffit dros gyfnod hir. Ie, oedd o'n effeithio fi bob diwrnod, a tuag at y diwedd, o'n i'n siŵr poen, bob dydd.
Faint oedd hwnna wedi chwarae ar meddwl ti?
Oedd o'n anodd, eto, dwi ddim jyst yn deud hyn o ran anafiadau bethau, so bethau wedi gallu bod yn wahanol wrth gwrs. Swn i wedi gallu cael gyrfa lot gwell, ond swn i'n newid llawer sdi.
Yeah.
Helo a chroeso i bodlediad Pen yn y Gêm. Yn y bennod hwn roedd yn siarad i gyn Bill Droidio'r proffesiynol a chawr cyfryngau Cymru, Owain Tudor Jones. Bu chwarae Owain i nifer o glybiau ledled Prydain, gan gynnwys cyfnodau yng Nghymru, yn Lloegr ac yn yr Alban. Yn ogystal, roedd OTJ yng Ngherfan Cymru ar sawl adeg yn ennill 7 cap dros ei wlad. Dwi'n siarad i Owen am ei amser yn chwarae, yr effaith cafodd anafiadau arno yn gorfforol ac yn feddyliol, a'r profiadau mae wedi cael oddi aracau ar ôl ymddeol. Cofiwch chwilio tan y diwedd i glywed roedd straeon gorau sydd gan Owen o'i amser yn chwarae, a phwy oedd y chwaraewyr gorau mi chwaraeodd gyda. Os ydych chi'n hoff o gynnwys Pen yn y Gêm ac yn edrych mlaen at glywed mwy, cofiwch ddilyn y pod. A mae'n hewch y benod yma o Pen yn y Gêm.
Iawn, felly, Owain, diolch enfawr i ti am dod i siarad y fi. Croeso i podlediad Pen yn y Gêm. Lle all allan ni ddechrau, really, ond Gêm Cymru. Cymru'n mydd i y ffindir neithio'r 4-1. O ti fanna, beth i ti'n meddwl o'r gêm?
Oedd hi'n noson dda iawn. Os mae'r camera'n zoomio fewn a gweld llygyd, chydig bach yn blurry. Ond chydig bach o ddathlu ar ôl y gêm. Oherwydd y math yna noson, ti'n gwybod, da ni fel fans Cymru, da ni wedi arfer cael nosweithiau anhygoel yn y stadiwm yna, ond dal i fod, ti angen mwynhau nhw. Ond y teimlad ydy, hanner job, mae'r ffeinal i ddod nos fawrth, yn ebyn gwlad pwyl, felly doedd y dathliadau ddim yn ormodol,
yeah.
Ond o'ch ti'n teimlo hynna fo perfformiad y chwaraewyr fel got the job done, ond maen nhw'n gwybod, maen nhw fwy yn y tank, maen nhw gêm anoddach i ddod, felly ia, yeah, briliant, mwynhau. Ond nerfus yn barod am nos fawrth.
Ie, yeah. Wel, yn edrych mlaen at y gêm hwnna, mae hwnna'n gêm enfawr yn dydi. Ni wedi cael nifer o gêmau enfawr yn Caerdydd fan hyn gyda gêmau Cymru yn ddiweddar. Pa mor bwysig yw e bod ni'n ennill y gêm yna yn mynd i Rhywros?
Mae'n bwysig iawn, ti'n meddwl am ddyfodol Rob Page,
yeah.
Fel rheolwr, fi'n afarcio cwestiwn os da ni ddim yn cyrraedd yr Euros. Yn amffodus i Pagey, mae o'n mynd sefyllfa lle hyd yn oed os da ni'n ennill, ti'n teimlo bod yna rai cyfnogwyr, fydden nhw dal ddim yn hapus efo fo. Ond dyna di'r pwysau fod yn reolwr ar y lefel rhwngwladol i ddeud y gwir, ond fel gwlad, da ni wedi cael yn sboilio dros yr bron i ddegawd ddwytha, a da ni jyst eisiau fo gario ymlaen, achos mae pobl yn deud, gwlad fel Cymru, ti'n mynd i gael blynyddoedd da, a wedyn, inevitably, mae'n mynd i syrthio, ti'n meddwl, dwi'n eisiau fo syrthio eto, dwi'm yn barod am hynna. A dwi'n meddwl bod y garfan ddigon da i wneud yn siŵr bod ni yn cyrraedd un bach arall o leia, a mwy yn y dyfodol.
Ti'n meddwl bod ni'n gallu neud eto?
O, yn sicr. Ond dwi yn teimlo, dwi'n falch bod ni ddim wedi chwarae fatha y gêm berffaith neithiwr.
Yeah.
Yn erbyn ffindir. Doedd o ddim yn fuddugoliaeth. Dwi'n gwybod os ti'n cofio, nathon ni ennill gêm gyntaf Ryan Giggs, dwi'n meddwl. 4-1 yn Stadiwm Dinas Caerdydd, ond perfformiad slick.
Yeah.
Pawb di exceitio gymaint. Rwsia, yn Euro 2016. Yeah. A mae perfformiad arbennig fela yn golygu mae pobl yn exceitio gormod am y nesa dwi'n teimlo. Felly, fel enghraifft, Euro 2016, Cymru yn ennill o dair gol i ddim yn ebyn Rwsia, peldroed slick a gorad, hyfryd, a pawb mel mae'r gêm nesaf yn ebyn gogl i ddiwerddon yn mynd i fod yn hawdd. We're going to beat them 4-5-0, a ti'n meddwl, na, 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 yn dactegol fydd yn gêm hollol wahanol. A dyna dwi'n meddwl fydd nos fawrth, gêm hollol wahanol. Rhywbeth hollol wahanol i ddatrys o ran gwlad pwyl. Dwi'n meddwl fydden nhw'n drefnus, fydden nhw'n horrible. Dwi ddim yn disgwyl gêm neis, ddel. Fydd i gêm The Dark Arts. Achos dwi'n meddwl yn ôl i'r gêm cyngryd y cenhedloedd yn erbyn gwlad pwyl. Lle nath nhw ennill o gol i ddim. Nhw'n cael y gol gynta, a wedyn just shut up shop. Felly, mae rhaid ni fod yn barod am hynna, ond ie. Mae'n mynd i fod yn noson hynna, ac wrth gwrs, da ni'n gallu gwneud ti.
A dyn, wrth gwrs, bod ni'n gallu. A pa mor bwysig e bod yn i'r chwaraewr ychwanegol na y Wal Goch. Ti'n gwybod, mae yn Caerdydd, mae yna'n peth enfawr, really, bod y ddwy gêm yn cael ei chwarae yn y prif ddinas.
Yndi. Pam gath yr enwa ddod allan o'r het, ac o'ch ti'n gweld, un nath ni ysgoi Ukraine. Adran ebyn ffindir, wrth gwrs, da ni'n ffefrynna clir, ond wedyn, da ni adra yn yr ail gêm, mor bwysig. Oedd yr awyrgylch neithiwr, chydig bach, ddim yn fflat, ond fel dwi'n newi sôn ar yna chwaraewyr, ella'r teimlad reit, da ni'n rhoi bob dim i hyn, oherwydd da ni'n trystio'r chwaraewyr i wneud y joban, o'ch ti'n teimlo bod y cefnogwyr, gobeithio, jyst yn dal rhywbeth yn ôl, yn sylwi, mae'n nos fawr, fydd y chwaraewyr angen nhw.
Wel ie, fel ti'n gweud, o'n i'n ffefrynnau, really, so pawb falle'n cadw un llyged bach ar dydd Mawrth. Fel bydd y chwaraewyr yn teimlo nawr, ti'n meddwl, achos mae lot o sôn wedi bod am, ti'n gweld, boes fel Dan James a Kiefer Moore ddim yn dechrau ddo er bod nhw'n chwarae'n ddau clybiau, yn dod off o faint gan neud yn gret yn y pen draw, ond ti'n meddwl bydd falle bach o tensiwn yna, neu bydd pawb jyst yn edrych ymlaen at cael y cyfle yna?
Pawb yn edrych ymlaen. Heddiw, yn amlwg fydd y chwaraewyr nath chwarae ddim yn ymarfer, cool down, ice baths, massage. Bydd y chwaraewyr eraill yn trio gorau i greu argraff yn y sesiwn fydden nhw'n gael. A wedyn mae'n siŵr fory fydden nhw'n dechrau sylweddoli, fydd y tîm rheoli yn dechrau gweithio ar y siap. Achos fi yna cwpl, Kiefer Moore a Dan James, mae'n siŵr ydy'r ddau fydd yn meddwl, ydw i'n mynd i ddod i fewn i'r tîm. Ydy o'n mynd i sticio Rob Page efo'r union un o'r ddeg, neu os yw rhywbeth yn dactegol sydd yn golygu mae yna le i ddod y Dan James neu Kiefer Moore i fewn. Felly tan ti'n gwybod, yn feddyliol, ti'n gwybod, fydden nhw'n awyddus yn gobeithio fydden nhw yn yr un o'r ddeg, ond mae gen ni gryfder, mae gen ni ddyfnder, mae yna chwaraewyr ar y fainc sy'n gallu dod ymlaen a creu argraff, a mae hynna mor bwysig. Pwy bynnag fydd yn dechrau, mae'r boi sydd wrth gefn gobeithio wedyn yn barod i helpu'r tîm os oes angen.
Ie, yeah, wel, oedd lot o pwysau arno fe, really, Rob Page, oedd e i wneud y dewis enfawr na ddo. Nath e'r dewis da falle yn y pen draw ni di ennill, so na beth sy'n bwysig, really. Os i ni yn mydd i gwlad pwyl, sa eisiau edrych heibio hwnna, ond yn gweud os i ni yn, wyt ti'n meddwl mai Rob Page yw'r dyn i mynd yn ei mewn i'r Euros?
Yndw, dwi'n meddwl, o'n i'n meddwl cyn yr ymgyrch yma, dwi'n gweld gath a lot o stick ar ôl cwpan y byd. Oherwydd y perfformiad, oherwydd sut nath o ddewis cwpl o'r hen benna, dwi'n meddwl mae Rob Page wedi gwneud mwy na digon i heiddi cael y cyfle, dwi wedi deirio sy'n dechrau, heiddi'r cyfle i geisio mynd â ni i'r Euros yma. Ac nath o'n i fethu o ran gorffen yn y ddau ucha i gyrraedd yr Euros yn syth, ond oedd yr ymgyrch ddim drosodd. Oedden ni'n gwybod bod yr insurance policy, yr safety net os licidi o'r gemael gyfle yna, rhan o'r ymgyrch. Felly mae'n heiddi hyn, ac wrth gwrs os da ni'n ennill nos fawrth. Dwi dal yn meddwl fydd yna lot o bobl yn ei gwestiynu fo, ond ti'n meddwl fydd o'n ddyn fysa yn mynd â ni i'w drydydd tŵrnament mawr fo. Pedwerydd i'r tîm yn amlwg dros y ddegod dwythan, fydd Rob Page di arwen i dri. Felly ia, sa gen i ddim problem efo hynna. Os a cwpl o beth yn dactegol, ti'n cwestiynu weithiau fel cefnogwr oes, ond dwi'n meddwl dyna di cefnogwr peldroed. Ti wastad yn eistedd yn y stand yna, swn i'n gwneud hyn yn wahanol, swn i'n gweld ac yn sylwi hyn. Mae byw a bod y peth chydig bach yn wahanol, ac ie, mae di gwneud job dda.
Ydy, tegwch mae wedi. Ti'n gwybod, mae'r carfan mor ifanc dal ar hyn o bryd. Pa mor bwysig i ti'n meddwl yw chwaraewyr fel, wrth gwrs, Ben Davies? Falle rai mwy eiddfed, hyd yn oed rhywun fel Ethan Ampadu, sy'n ennill hanner canfed cap ddo, a mae'n chwarae fel Rolls Royce, rili, yw e.
Yndi. maen nhw mor bwysig. Un peth sy'n yr ymhoen i fi chydig bach, oedden ni sôn touch yn y gêm neithiwr, ac trio esbonio, dwi'n meddwl, gath ffindi'r lot o'r bêl hanner cynta, o'n i'n meddwl ar y pryd oedd hynna, oherwydd nath ni sgorio'n gynnar. Felly, ti'n gweld, oedden ni'n eitha hapus a'n gyffyrddus i eistedd nôl touch bach. Ond beth sy'n ymhoen i fi ydy, yn erbyn y gwledydd mwyaf, dyd o bod, os mae ffindi'r yn cael 60% possession, a ti'n meddwl, os da ni'n cyrraedd Ffrainc, os da ni'n cyrraedd yr Euros, a da ni'n chwarae Ffrainc neu Seldiroedd, maen nhw'n mynd i gael 80% possession, ti'n gwybod? So, mae hynna'n rhywbeth, da ni'n gwella chydig bach, cadw'r bêl, a dyna lle da ni yn methu, da ni'n mysio cario maen i sôn am, mae Joe Allen wedi ymddeol, mae Aaron dal yn rhan o'r garfan, ond ti, pan di'r ddau yna ddim ar y cae, ti'n colli rhywun sy'n gallu rheoli gêm. Dwi dal yn mob o gennon ni hynna. A dyna ddim yn fai ar Rob Page, mae yna weithio lawr i'r chwaraewyr sy'n gen ti, felly mae'r profiad yna, Ben, ag Ethan erbyn hyn yn bwysig, ond da ni dal just ddim cweit ddigon da. Dyna sy'n ymhoen i touch bach sut fysa ni'n brifo y gwledydd mwyaf.
Iawn, wel, ie, ti'n gwbod, oedd hi'n gêm wych a wrth gwrs fel fans Cymru nawr ni'n edrych mlaen at y gêm ar ddydd Mawrth. So ni wedi trafod gêm yn erbyn ffindir, a digwydd bod cap ola ti oedd yn erbyn y ffindir, o'n i wedi cael gêm cyfartal un ar un yn Caerdydd fan hyn. So, ges i, sawl un, sa'n meddwl bod ti wedi gweud o'r blaen, sawl cap ges ti to?
Dwi'n mynd i chi sôn yn dod ysdi.
Saith cap na ni, ie, o, dwi wedi clywed o'r rywle. So mae Dyfi saith cap gwahanol, a ar pob un ni'n mynd i cael rhyw pwnc gwahanol i ni cael trafod.
Cool.
So yr un cyntaf wrth gwrs yw Cymru.
Yep.
O'n i ffili cael het, ti'n gwybod, cap go iawn, oedd rhaid i fi cael het fwced. So Cotty, ddim rhaid i ti gwisgo os ti ddim eisiau, ond...
I wish go a boy, dim problem.
Cor cap Cymru. So cerfi nôl i dadeg ti, ti'n gwybod, yn chwarae dros Cymru, y cap cyntaf yna, John Toshak oedd i gael ti lan, ie. Pa fath o brofiad oedd hwnna, ti'n gwybod, cael galwad, beth oedd hwnna fel?
Ti'n gwbod, dwi'n sbio nôl ar chryd bach ar yngyrfa fi gyd. Dim fatha ansicrwydd yn yn hun, ond yn definite gyrfa Cymru, dwi'n sbio nôl. Ddim bod fi ddim wedi heiddi capiau, oherwydd dwi'n meddwl, sa pethau wedi gweithio allan chryd bach yn wahanol, swn i wedi cael mwy. Dwi'n gwybod hynna. Dwi'n meddwl o'n i'n rhan o'r garfan tua 30 o weithiau. Dod ymlaen i chwarae saith gwaith. Dwi'n mor falch o hynna. Ond dwi'n meddwl bod fi'n fwy balch rŵan nag o'n i ar y pryd, os mae'n ei gael symud. Herydd, yn enwedig, oedd o'n John Toshak, oedd o'n ail-adeiladu gymaint, roi cyfleoedd i gymaint o chwaraewyr, ac o'n i'n un o heina. Ond oedd o'n syrthio ar amser lle, o'n gen i loads anafiadau, os ydych chi'n gallu deud hynna, yng ngyrfa fi gyd. Ond o'n i dal yn cael yn enwi yn y garfan, hyd yn oed os o'n i ddim yn chwarae yn rheolaidd i Abertawe. Ac ond na jyst rhywbeth yn cefn y meddwl i mael, ydw i'n heiddi hyn, math o beth. Ac yn amlwg mi o'n i, arwydd John Toshak, ti'n gwybod, deud be licid i amdano fo fel rheolwr modern. That is a legend of
legend,
the game. Boed i'r rheolwr Real Madrid. Ac oedd o'n gweld rhywbeth yn y fi.
Yeah.
Felly, dwi'n sbio nôl i mael, ti'n gwybod, fyswn i wedi gallu cael chydig bach fwy o hyn a'n hyder, ond dwi'n meddwl be o'n i'n brwydro efo oedd cael hyder yn ynghorffi. Ddim yn gallu chwarae. O'n i'n gallu trystio bod fi'n gallu aros yn ffit dros gyfnod hir.
Yeah.
Dwi'n dechrau ramblo rwan. Ond dyna sydd o'n i'n teimlo ar y pryd oedd, ti'n gwybod, ydw i ddigon ffit i fod yma math o beth. Os y bobl yn mynd i gwestiynu, pan bod hwn yn y garfan, diolch yn chwarae Abertawe a bethau, yn lle jyst, dwi'n meddwl bod fi'n fwy hynna'n hyderus yn hyn rwan. So ni'n gallu cario hynna yn ôl i pan ma'n i'n chwarae ar y dechrau. Dwi'n meddwl sef oedd hi'n helpu fi lot, ond balchder enfawr. A dwi'n gwybod dwi'n gwneud joc o'r peth, am yngyrfa fi, really. Mae yna rhywbeth fatha bach o self-deprecation, dwi'n meddwl, sut bynnag ti'n ddeud o.
Yeah.
Dwi'n hapus i chwerthu'n ar yn hun, ond tu ôl i hynna hefyd, mae yna rhywbeth fwy serious. A dwi'n gwybod, ti'n gwybod, ti yna achos ti'n heiddi.
Na, yn sicr, wrth gwrs bod ti, ond yn wedig os ti'n... Ti'n gwybod, saith gwaith, dim just un cap, ti'n gwybod, digwydd bod oedd hwnna, ti'n gwybod, y tîn.
Ti'n gwybod beth yw'n welcho?
Pan o ti ar gael,
ti'n gwybod beth yw'n welcho? Ydy saith cap, a sy'n a lot o bobl yn snapio mraich i off i gael un cap.
O, ie, yn sicr, ie.
So, wedi gallu bod lot mwy bysau, ond dim ond saith cap, ond o dan tri rheolwr gwahanol. A mae hwnna rhywbeth dwi'n rili welcho yn efo. Dim ond fatha bod John Toshak yn fan o fi, ac yma, ti'n gwybod, I'm one of his boys, math o beth. So, dwi'n gwybod lefel rhwngwladol, sef ond hyn a hyn o chwaraewyr ti'n gallu ddewis. Yeah. Ond i John Toshag roi capio fi, i Gary Speed roi capio fi, i Chris Coleman gael fi'n y garfan a roi capio fi, ti'n meddwl, oce, okay, mae'r tri ond nhw wedi gwneud hynna. Felly mae hynna rhywbeth dwi'n sbio nôl yn meddwl, ie, yeah, oce, okay, mae'n rhaid bod gen i rhywbeth amdano fi i'r tri ohonyn nhw roi cyfle.
Na, yn sicr, a ti'n gwybod, o ti wedi gweld newid pan o ti fan wrth gwrs, ti'n gwybod, Gary Speed a y leg sy'n mynd i gadael o ran y Carfan Cymru, popeth ni'n gweld hyn yn y bryd, really, yw i y greiddio o ddedi adeiladu, a wedyn ni Chris Coleman yn, ti'n gwybod, mynd ohono ymlaen. O ti wedi gweld y newid pan o ti fan'na, a wedyn ni ar ôl ni, fi'n siŵr, obviously, mae pawb wedi gweld y newid enfawr sydd wedi bod.
Mm. O, mae'n lot o sôn wedi bod am y newidiadau yna. Oedd yn hollol amlwg.
Yeah.
Ac eto, gan bod fi chydig bach ar yr... Ar y tu allan weithiau, do'n i ddim yn cael yn enwi ym mhob carfan, ond weithiau os yna bobl yn tynnu allan, o'n i'n cael yn galw fewn, so do'n i ddim yn yna drwy'r amser. Felly o dan tosh, bethau cyfleon, a rhoi capiau i bobl, rhoi profiad, briliant, oedd angen newid. O ran, ti'n sôn hyd yn oed, lle fyswn ni ar y pryd, a swn i'n diwedd Abertawe, lle o'n i wedi symud i Norwich, lle ar y lefel yna, League One Championship, bob dim mor broffesiynol.
Yeah.
So wedyn, os ti'n mynd i ffwrdd efo'r dîm rhyngwladol, efallai bod yr arian ddim quite cystal, ond dyda os ti'n Craig Bellamy, a ti di arfer chwarae i Lerpwl, Newcastle, ti'n mynd i ffwrdd efo Cymru, a di pethau ddim yn broffesiynol, bach yn embarrassing. Felly, oedd angen gweledigaeth dyn yn fwy ifanc, oedd wedi cael blas o hynna i hun, a dyna oedd Gary Speed. Felly ie, o garfan John Toshack i fynd i fewn efo nhw, sut oedd bob dim yn gweithio, just yn fwy modern. Ac i hynna weithio, ti angen mwy o bres. Felly, efallai dod Tosh ddim yn sefyllfa, fysa fo, chydig bach yn fwy hen ffasiwn yn meddwl sam pres yma. Allai ddim gwneud hynna, swn i'n licio gwneud mwy, ond di'r arian ddim yna. Lle dwi'n meddwl o Gary Speed, mae'n sefyllfa gry fel rheolwr ifanc newydd yn gallu gwthio a deud, gwrandwch, os da chi eisiau fi gymryd y swydd, os da chi eisiau gweld y gwellhad yma, da ni angen mwy o bres er mwyn rhoi hyn. Felly efallai bod o jyst i medru gwthio mwy i gael hynna.
Ie, yeah, ti'n gwybod, mae'r dylanwad enfawr yna yn dal i cael ei teimlo nawr yn dywe. Efe dyna yw atgofion gorau sydd dati, ti'n meddwl, teithio i ffyrdd gyda Cymru wrth edrych nôl nawr ar dorfa?
Mae gen i gymysgedd o teimladau, achos y cwestiwn fysa rhywun yn gofyn ydy, pa glwb nes ti fwynhau dy bêl droedd mwyaf?
Yeah.
A go iawn rhan, swn ni'n gallu rhestru bob clwb am pres yma gwahanol. Hyd yn oed fel Norwich. So rhywun yn sbio ar Wikipedia neu rhywbeth a gweld sawl gwaith o'r, nath Owen fynd i Norwich a cael cwpl o fynyddoedd, dim chwarae llawer o gemau.
Yeah.
Am amser, briliant, seriously.
Yeah.
Off y cae allan fwy, ond oedd Norwich yn amser mor bwysig i fi, oherwydd Abertawe y clwb cynta, ffeindio'n rhaid, stafell newid fatha llawn cymeriadau.
Mm.
A weithiau ti'n bod yn sbio nôl yma, wow, stafell newid, lle mae gen ti boys fel Gary Monk, Lee Trundle, Leon Britton, Alan Tate, Bayo Akinfenwa, swn i'n gallu cario mlaen, cymeriadau mawr, Andy Robinson, a hwnna oedd profiad cyntaf fi o stafell newid proffesiynol. It's a bit of an eye-opener.
Yeah.
O'n i angen symud i Norwich er mwyn ffeindio'n hun, os mae'n gwneud sens. Chos yn Abertawe, o'n i wedi dod o non-league, cyngren yng Nghymru, ac o'n i'n hapus i fod yn dawel a chwerthin ar y boys, ond eis i Norwich a just ffeindio, nes i dyfu fel person. Nath ymhersonoliaeth i ddatblygu lot yn fanna. Ac i fod yn rhan o garfan, ddim yn chwarae llawer, a mi un rheswm o'r llall, ond i fod yn rhan o garfan, gath back-to-back promotions o League One i'r Bencampwriaeth, o'r Bencampwriaeth i'r Premier League. Mm. O hwnna'n special, ac dwi wastad yn falch pan ti'n siarad ac yn clywed boys rhan mawr o'r tîm yna yn gwerthorogi job, dim just fi, ond y boys sydd yn rhan o'r garfan, achos oedden ni'n gwthio nhw. Ac efallai bod hwnna'n rhan o bêl droed, sy'n lot o bobl yn gweld, yr un o'r ddeg sy'n dechrau sy'n cael y clod a'r fans i gyd, mond hei sy'n bwysig, ti angen y boys eraill wrth gefn i wthio nhw bob dydd. Felly, Norwich yn clas.
Newn ni symud ymlaen te i'r garfa clwb. O fi'n mynd i gofyn ti beth oedd hoff clwb ti, ond o'n i'n gwybod yr ateb yn barod. So. Mae Cap of Swans do i fan hyn.
Jack Army.
Jack Army.
Nice.
So, obviously game fawr wythnos diwetha. So, newn ni trafod ti yn symud i Abertawe, fel ti'n gweud fan'na nawr, o ran proffesiynoldeb yr holl beth, a ti'n gweud, ti'n symud mewn i'r dressing room enfawr yma. Beth oedd hi fel, ti'n gweud, yn symud mewn? O ti'n dal yn ifanc, oedran fi ati, yn 20 yn symud i Abertawe, ie? Ond o ran yn symud i'r gêm proffesiynol, falle bach yn hwyr wrth gymharu gyda yn enwedig boes erbyn hyn. So ti'n gweld beth oedd hwnna fel o ran delio a symud mewn i'r newid yma, obviously symud i'r de hefyd.
Yeah.
So beth oedd, ti'n gweld, beth oedd hwnna fel?
Dwi'n meddwl, swn i'm yn newid dim byd.
Na.
Ond oherwydd oedd yn, eto, personoliaeth di siapio 20 oed, bron yn 21 yn arwyddo fo'r Swans, really hwyr. Ond o'n i wedi gwneud yn apprenticeship os licid i efo Bangor, felly yn cyngraer yng Nghymru. A gorfod fy'n i'n gapten ar Bangor yn ifanc, ond stafell newid dynion, o'n i yn fanna, yn 16-17 oed, mae hwnna'n eye-opener. So, o ran setlo fewn i stafell newid fel yr un cri Abertawe na, o'n i sôn am, o'n i'n oce, o'n i'n gyffyrddus. Ond wedyn, dwi'n meddwl be o'n i wedi golli yn troi'n broffesiynol yn hwyr oedd yr elfen dechnegol, o'n i'n dysgu beth yn Abertawe dan Roberto Martinez yn 23, ddyliau chdi ddysgu pan ti'n 15.
Yeah.
Ti'n gwybod? So o'n i'n gwella'n dechnegol yn y geiniau, ond ti wastad yn meddwl pan ti'n apprentice neu ti'n chwarae i dîm proffesiynol yn yr academies dyddi yma, mae'r boys ma'n dysgu stwff yn ifanc. Ti'n gwybod? O'n i'n di arfer derbyn y bêl, fel chwarae'r canol cae, mae hyn yn unbelievable yn meddwl nôl rwan.
Yeah.
Yn ynwedig, beth sydd wedi digwydd yn Abertawe a ffordd o chwarae. O'n i wedi cael y nysgu yn Mangor i beidio derbyn y bêl gan y boys yn y cefn. Fatha, dyda bod fi'n trio cael pas gen centre half.
Yeah.
Na. So manager yn deud, big man, you do not get the ball off the back four.
Yeah.
Fatha, job fi oedd back four, oedden nhw'n mynd i lobio'r bêl i fyny'r cae, ac o'n i just ennill second balls.
Yeah.
A ti'n meddwl, i be mae Abertawe o ran y total football o Dan Roberto, i fi fynd o hynna i yr ffordd Abertawe os licid i o Dan Roberto mewn cyfnod be, 2 mlynedd, mae hwnna'n newid mawr.
Yeah.
So o'n i'n dysgu pethau chryd bach yn hwyr, ond ie, oedd o'n ddifur, nath yngyrfa fi flipio yn y dyddiau cynnar, o'n i am egni, box to box, ennill y bêl yn ôl, win the ball, give it to someone better.
Yeah.
Yeah. Dyna oedd hi'n Bangor, dyna oedd hi'n Abertawe i ddechrau, lle yn gorfforol o'n i'n gallu gwneud hynna. Ar ôl problem efo Ben Glyn, do'n i'n gallu mynd box to box, achos oedd yng nghoeso i ddim bod yn nhw, ond nes i wella yn dechnegol.
Yeah.
So bron bod fi wedi, swn i wedi cael y ddau beth ar yr union rhan amser, swn i wedi bod yn bloody good player, ond ar y pryd oedd o'n un peth neu'r llall.
Yeah. Oh, okay. Well, ti'n gwybod, ni wedi sôn am managers, ti'n gwybod, sydd wedi cael dylanwad marw yn y tu. Roberto Martinez sy'n sefyll mas yn y Swans. Beth oedd e fel cymeriad? Fi wedi clywed ti'n sôn am dan y fe yn kind of perswadio ti, mae ti oedd y chwaraewr gorau i chwarae erioed a wedyn ni'n dechrau ti ar bench neu ti beth.
Yeah.
Ti'n gwybod, pa fath o cymeriad oedd e? Mae fe'n edrych fel boi, ti'n gwybod, gwych i bod o amgylch.
Dwi'n newydd enwyr chwaraewyr na, ystafell newydd.
Yeah.
Nes i'n enwi fo, boi sydd wedi mynd ymlaen i fod yn reolwr Everton, Gwlad Belg, Portugal rwan. So oedd o'n un o'r cryfa. Fo oedd y capten, felly fel chwaraewr, so o'n i'n aml yn chwarae yn ganol cae efo fo. A di'n mor brofiadol, cymeriad da, doedd o'n mynd efo alcohol, ond oedd o wastad yna'r noson allan.
Mm.
Felly fel chwaraewr, oedden ni'n cael nosweithiau lle oedd Roberto'n dawnsio, a pawb yn cerdded fewn i'r bar, yn meddwl, pwa, who's this guy? Is he steaming? Oedden ni'n meddwl, no, he doesn't even drink. Ond oedd wrth i fod efo hynna, pan mae'n ddod yn reolwr, oedd o'n licio'r chwaraewr yn mynd allan.
Yeah.
So, cael y balance yn iawn, ond job gyntaf oedd o'r reolwr, nath oedd yn ôl, Abertawe, a ti'n meddwl, os oedd o mor dda hynna, yn ei job cyntaf o, wrth gwrs mae di symud ymlaen i fod yn reolwr da, sydd ella ddim yn cael ei werthorogi digon, oherwydd diom di ennill, dim byd, mae di ennill yr FA Cup, wrth gwrs, efo Wigan, ond ti'n gwybod, efo tîm Gwlad Belg yna, oedd o'n top, really da, ond waw, oedd o'n gallu bambwslo, ydy'r gair dwi'n defnyddio i ddisgrifio Roberto, lle o'ch ti'n mynd i fewn, just y ffordd o'n i'n ddisgrifio, o'ch ti'n paratoi dy hun i fynd at Roberto i ddweud pam bo fi'n mynd chwarae, ti'n gwybod? ac o'n i'n practisio hynna, so ni'n cerdded y cî neu rhywbeth, be o'n i'n mynd i ddeitho fo. Fatha, I'm going to tell him this, dwi'n mynd i ddeud, reit, gaffer, why am I not playing? Ddylia bod fi'n chwarae, ba, ba, ba. A wedyn o'ch di'n eista fawn efo fo, ac o'n gen fo jyst rhyw ffordd, fatha bod o'n hypnotisio chdi.
Yeah.
Ac o'ch di'n cerdded o'n ymol, what a player I am. Cyrraedd car ymol, oh, be sydd wedi digwydd yn fanna? Nes i'm cael deud, dim byd o be o'n i isio ddeud. Ond mae gen fo jyst y ffordd na, ffordd hoffus, ond weithio o'n mynd chydig bach yn rhy bell.
So, o ti'n, ti'n gwybod, eitha settled yn Abertawe, di cael, ti'n gwybod, cyfnod da fyna, cwbl o'n blynyddoedd fi'n siŵr bod ti'n cofio gyda atgofio'n braf iawn yn edrych nôl nawr. A wedyn ni est ti trwy cyfnod, o ti'n gweud est i Norwich a cael, ti'n gwybod, cyfnod eitha da fyna, er bod ti'n chwarae lot. Ond o ti'n cael cyfnod eitha, pan fi'n edrych ar gyrfa ti nawr o ran y clybiau ti'n bod at, a ti'n gwybod, y cyfnodau ti'n bod na, ges ti cyfnod eitha unsettled, really, o ran est ti ar cwpl o loan moves a pethau fel yna. Os ti anafiadau wedi cael effaith eitha mawr. A wedyn ni yn y diwedd, ti'n mynd i'r Alban, ti'n gwybod, pa fath o effaith oedd hwnna wedi cael, ges ti tair clwb yn yr Alban yn y diwedd, ond symud i Inverness yn gynta, ti'n gwybod, beth oedd hwnna fel o ran, ti'n gwybod, symud i wlad arall, o ti bach yn fwy profiadol wedi cael anafiadau, ti'n gwybod, faint o newid oedd hwnna o ran, ti'n gwybod, gyrfa ti?
Oedd o newid mawr, does y neb. Ti'n gwybod pan ti'n tyfu fyny, ti'n chwarae peldroed a tisio bod yn peldroed i'r proffesiynol. So neb yn meddwl bod o'n mynd i fod yn fyd lle ti'n gorffan fyny fel rhyw journeyman ffwbler.
Yeah.
Ti'n meddwl, dwi'n mynd i fod yn professional ffwbler, dwi'n mynd i chwarae yn y Premier League, dwi'n mynd i chwarae dros y wlad. A ti'n mynd sylwi, oh, mae'r reality o'r holl beth yn wahanol. Business ydi o. A ti'n cael dy drin fel, well, commodity drin.
Yeah, yeah.
Ti'n gwybod, os rheolwyr ddim yn licio chdi, offa chdi, math o beth. So, o ran y loans a bethau, oedd hwnna'n elfen o'r gêm, o'n i ddim bod fi'n barod amdano fo. Nes i orau dysgu yn syth pwysigrwydd rhywbeth fel e. Chos os ti'n mynd chwarae yn reolaeth i dy glwb, a ti'n mynd ar fenthyg i chwarae games, yn sydyn iawn, mae'na flwyddyn di'n mynd heibio dwy flynedd, lle ti'n mynd i chwarae. A wedyn, mae'na gymaint o chwaraewyr ifanc yn dod drwodd, so ti'n mynd cael contract nesaf. Felly, o'n i'n fodlon i fynd i rwla, o'n i'n fodlon dangos bod fi isio chwarae games, os o'n i'n ffit. A dyna ddy broblem fwy a geisio, aros yn ffit. Eish i Swindon ar fenthyg o Abertawe, chwarae un o'r ddeg gêm teg at diwedd y tymor, nes i helpu Swindon aros yn y gyngrair, oedd yn stryglo o'r un relegation. A drwy fynd i Swindon, dyna sydd nes i gael y symudiad i Norwich. So mae'r pethau mae'n gweithio yn dy ffafrdi os licid i. Ac Inverness, dwi'n deud rwan, so neb yn mynd i Inverness fel chwaraewr proffesiynol os mae pethau'n mynd yn dda.
Yeah. Yeah,
bob parch i Inverness, oedd nes i wir fwynhau yn amser yn fanna. Ond oedd o'n i chydig bach o bunch of misfits. O'n i'm yn gweithio oedd Inverness. So dwi'n cofio derbyn galwad gen Terry Butcher, y rheolwr ar y pryd. O'n i'n maes ymarfer Norwich. Ys i stan car, Terry Butcher ar y ffôn, fatha English legend. Oh, big man, I want to sign you, blah, blah, blah. Reit, oce. Okay. Sat na fo'n yn y Volvo gen i ar y pryd, Inverness yn y maps. Oh my god, dwi'n tymor sal.
Yeah.
Dwi'n cofio beth oedd fatha 600 milltir i ffwr.
Yeah.
Ac o'n i'n gweld y map yma fatha'n ddiddiwedd yma, wow, wii.
Yeah.
Nes i gyrraedd yna clwb lleia, dwi'n meddwl nes i chwarae yn broffesiynol.
Yeah.
Bell i ffwrdd o Inman, ond fel ni sôn, bach o misfits. Fel y boys oedd yna, ddyn o'i hogei ifanc oedd yn dechrau gyrfa ac yn edrych am brofiad. A ti'n chwarae Inverness, ti'n chwarae Ross County yn wythnos o fan 3,000 o bobl, wythnos wedyn ti'n Parkhead o flaen 60,000 o bobl.
Yeah.
Cyngrau rhyfedd, ond un o'i hogei ifanc neu boys fel fi oedd fatha angen games, struggle for injuries, ac ie, yeah, grŵp da o boys oedd fatha yn gry efo'n gilydd, nath ni orffen yn bedwerydd yn yr SPL, fatha tu ôl i Celtic, eich Aberdeen a Hearts, oedd Rangers wedi cael ei relegatio.
Oh, yeah.
Brilliant, clwb bach, bach, ti'n gwybod?
Yeah.
Cofyr, nathen ni gael cyfnod o ddeg diwrnod lle athen ni i Ibrox yn y gwpan, ennill 3-0, amazing. Ibrox, yr awyrgylch ora dwi erioed i chwarae'n, ennill o dair gol i ddim. Athen ni Parkhead, ennill o gol i ddim. So pwy oedden ni tîm nhw heb Jackie, dwi'n meddwl o eich'r tymor wedyn oedd Van Dijk di dod.
Oh, yeah.
Ond tîm da, so ti'n sbio ar pwy oedden chwarae'n nhw. A wedyn athyn ni i Pittodrie, So o fan 10 diwrnod, nath ni ennill yn Ibrox, Parkhead, a Pitodri yn ebyn Aberdeen, a ti'n I glwb bach fydda Inverness, oedd o'n briliant, amser da.
Ie, yeah, wel ti'n gweud am y teithio fanna, hwnna rili really sy'n sefyll mas o ran, pan ti'n mynd i'r holl glabiau yma, ti'n gofod symud am, ti'n gwybod, dim ond rhyw flwyddyn siwr o fod. O ti'n actually, ti'n gwybod, fi'n siwr falle o ti'n byw mas o hotels am adegau o hwnna falle a rhyw bryd. Beth oedd hwnna fel anno ti yn feddyliol o ran, obviously oedd yr anafiadau wedi cael effaith enfawr, ond wedyn ni pan i ti i ffwrdd o adre ac ament yn gorfod cael y symud yma'n gallu chwarae a cael y contracts fel y ti'n gweud, mae fe'n busnes ar y diwedd y dydd. Faint oedd hwnna wedi chwarae ar meddwl ti a fi'n siŵr oedd hwnna'n anodd i ti?
Oedd yn anodd, eto, dwi ddim jyst yn deud hyn o ran anafiadau bethau, so bethau wedi gallu bod yn wahanol wrth gwrs. So ni wedi gallu cael gyrfa lot gwell, ond so ni'n mynd newid llawer sti. Yeah. Dwi'n meddwl bod yr anafiadau bethau wedi helpu siapio yng nghymeriad i, a dwi'n gyfforddus iawn yng nghwmni'n hun. Felly, na i fynd i sinema ar ben yn hun, ti'n gwybod, achos dwi wedi bod ar fenthyg i, ac aros mewn gwesti am gyfnod hir o amser, felly swn i'n mynd i sinema ar ben yn hun, swn i'n mynd am bryd o fwyd ar ben yn hun, rhywbeth swn i'n mynd am gêm o golf ar ben yn hun. Dwi'n gyfforddus yn cwmni yn hun, oherwydd y profiadau yna, dwi'n meddwl, lle ti'n aros mewn gwesti am, pryd o'n i da, o'n i'n Brentford am ddau fis. So ti'n mewn gwesti am cwpl o fisoedd. Yeovil, nes i gael dau gyfnod yn Yeovil, gwesti, ben yn hun. A dos am hotels neis yn Yeovil, mae addo hynna, fatha rhyw B&B, bob parch iddyn nhw.
Yeah.
Dim problem. Fatha, so, ie, yeah, mae'n gallu bod yn unig ar adega, ond eto, dwi'n gyfforddus yng Nghymru'n hun. Oedd y gwesti yn Brentford, fatha, y gwahaniaeth rhwng hwnna ar gwesti Yeovil, B&B yn Yeovil. Yn Brentford, o'n i'n aros wrth ymyl maes awyr Heathrow. So gwesti masif. Gymaint o bobl yn mynd a dod oherwydd y maes awyr. Ac o'n i jyst yna am fatha cwpl o fisoedd. Yeah. Oedd y corridors, sydd ddim yn coelio pa mor hir oedden nhw. Ti'n sôn fatha, dwi'n mynd yn gwybod, felly oedden nhw'n 100 metres neu rhywbeth.
Yeah.
Ac o'n i'n mynd â putter neu wedges, so chwarae golf.
Yeah.
Ac o'n i'n practisio fatha putts. Oedd yn teimlo fatha 100 metre putts, yeah. Waldio nhw. A weithiau cael y wedges allan, so os mae rhywun yn chwarae golf, ti'n gwybod, weithiau ti'n thinio wedge, so ti'n hitio'r bel, so ti'n trio cael a nice feel a lovely touch. A weithiau ti'n swingio'r higalad, hitio'r bel, ac oedden nhw'n zingio dros y corridor, and, oh my god, well chi'n stopio neu oedden nhw'n cael chuck out yma yma. Ond eto, just pasio'r amser.
Yeah.
So ie, yeah, dim problem, mae o'n, dwi'n meddwl, helpu adeiladu'r cymeriad. Dio ddim i bawb, cofio.
No.
Achos di pawb ddim yn gyffyrddus yn cwmni hynna, dwi'n meddwl.
O, chwer teg, wel ie, mae'n sôn anyway bod ti, mae'n clywed fel bod ti wedi delio gyda fe'n eitha da, ti'n gwybod, fi'n siŵr bod ti wedi cael loads o atgofion gwych, ti'n gwybod, yn yr amseroedd yna yn y clybiau yna fyd, a ti'n diolchgar i nhw falle. Edrych ar darfa yn ei cyfanrwydd te, oedd unrhyw falle dylanwadau sy'n sefyll mas i ti, ti wedi sôn am Roberto Martinez pan ti wedi dod mewn y Carfan Cymru, a ti'n gwybod, fel oedd hwnna wedi cael effaith arno ti. Os unrhyw dylanwadau falle'n sefyll mas, falle pan ydy'n ifanc ti helpu ti trwodd, neu cymorth o ti wedi cael pan ydy'n mynd trwy cyfnod caled gyda anafiadau?
Mae gen ti lot o dad wedi dylanwadau arno fi o ran y pêl-droed. Mam a dad yn sporty, mam yn chwarae hoci, dad yn chwarae pêl-droed ar lefel OK, ond dyna atgofion yn tyfu fyny oedd. Lle bynnag o dad yn chwarae'r disadwn, o'n i'n mynd.
Yeah.
A o'n i'n mynd gwylio'r gêm, really. O'n i'n just yn kick y pêl ar ochr y cae. A, so, o ran y pêl-droed, dad yn ddylanwad mawr. A wedyn, mae gymaint o bobl wedi helpu ar hyd y ffordd. Ond, dwi'n meddwl bod chdi wastad angen just sbio'n y drych chydig bach. Fatha, ddim bod fi wedi bod yn ddylanwad cri arna fi, ond fatha ti just coming bits gen lot o bobl yn fwy na bod na un person fatha mentor wedi helpu fi ar hyd y daith. Mae nhw gyd wedi riri. Ti'n sbio Kenny Jacket, ti wastad yn teimlo, gofyn i unrhyw chwaraewr proffesiynol, pwy sy'n rhoi y cyfle cyntaf i chdi? Ti wastad yn meddwl yn dda o'r person yna. So, os fans Abertawe, bach o hit and miss o ran sy'n mynd yn teimlo'n Kenny Jacket, ond i fi, fo nath arwyddo fi, waw, ti'n gwybod, mae hynna'n ddylanwad cri. Roberto wedyn di helpu fi weld pêl-droed mewn ffordd hollol wahanol, sydd yn helpu fi rŵan yn sylwebaeth, oherwydd dwi'n sbio ar cwpl o fois sydd yn dall pêl-droed yn briliant. sydd yn sylwebu, hyd yn oed boi sy'n gweithio'n Saesneg. Ond dwi'n gwybod, dwi'n gallu clywed yn eu lleisiau nhw, ma nhw wedi arfer efo pêl droed, chydig bach yn fwy syml. O, dim o'r hen ddyddio, fatha can mlynedd yn ôl, ond pêl droed, dyma sydd oedd yn y chwarae, systema pretty much 4-4-2, a wedyn ti'n clywed sylwedau fatha, ti'n gwybod, win your personal battles a bethau. Dwi wedi gweld pêl droed mewn ffordd chydig bach yn wahanol, diolch i Roberto, really. Di pêl droed ddim cweit fel a dyddio yma. Di o ddim amdan, os mae yna un o'r ddeg chwaraewyr ar y cae, a mwy win a personal battles. Yeah. Na. Dyddio yma, di'r chwaraewyr gorau ddim wastad yn ennill y gêm. Oherwydd mae'r ffordd o chwarae wedi addasu gymaint. Ac oedd Roberto yn un o'r cyntaf i wneud hynna. Mm. Na'i ddadle efo rhywun.
Yeah.
Brendan Rodgers yn Abertawe yn cael lot o glod. Heb Roberto, doedd ddim byd yn bosib o ran beth sydd wedi digwydd yn yr 15 mlynedd ddiwethaf. Felly, Roberto, dylanwyd mawr. Hyd yn oed, Paul Lambert yn Norwich. Nath o'n newis i.
Yeah.
Ond o'n i'n gweld ffordd hollol wahanol i Roberto o reoli stafell newid. Bach fwy hen ffasiwn i ffordd, ond o'ch ti'n gweld y faint oedd y chwaraewyr yn ddim yn ei edmygu fo, ond yn ei barchu fo. Kind of ruled with an iron fist, ond efo touch o humor, ac o'n i'n licio hynna. Dylanwada ym mhob man.
Wel, ie, nes i sôn fan'na lot am Roberto Martinez, a wrth gwrs y Swans, mae rhaid ni trafod y gêm enfawr oedd wythnos diwetha, South Wales Derby, yn mynd i Caerdydd o 2-2. Fi'n gwybod, nes ti chwarae mewn South Wales Derby, do yn 2008 o ti ar y bench am un lle oedd Swans di ennill, a wedyn ni y gêm cyfartal 2-2 nawr lle oedd Brits di cael y Caerdyn Coch. O ti di chwarae yn y gêm hwnna. O ran, ti'n gwybod, y gêm, maint y gêm, wrth gwrs fel cefnogwr Swans i fi'n deall maint y gêm a pwysigrwydd e. Pa mor bwysig yw e i'r Swans a ar gyfer i tymor nhw nawr bod nhw wedi ennill y gêm wythnos diwetha?
Yndi, mae'n fawr dydi, chos o'ch ti'n meddwl, os mae Caerdydd yn ennill hon, a maen nhw'n gwneud y dybl, dybl y therioed i cael ei wneud tan 2 mlynedd yn ôl, a Abertawe mynd back to back, the double dube,
maen
nhw ddeud, gwneud y dybl ddwywaith, a chdi meddwl, os mae Caerdydd yn wneud o yn syth wedyn, sa ti yn siomedig, felly wrth y modd efo'r perfformiad. Ac hefyd, sa Caerdydd i ennill y gêm, ti'n meddwl, di Abertawe ddim yn dal nhw rwan. Maen nhw hefyd yn mynd i orffan yn uwch na'r Swans yn y tabl. Dal posibilrwydd o ddal nhw rwan. Bydd ddim yn hawdd, ond ti'n jyst yn gobeithio bod hwn yn ddim kick-start. Maen nhw wedi cael cwpl o buddigoliaethau pwysig cyn. Ond gobeithio bod hwn yn berfformiad fydd bobl yn meddwl, here we go, Luke Williams in charge. Alla weld i ffordd o chwarae, mae'r tîm yn mynd i wella. Ac gobeithio bod o'n ddechrau rhywbeth da.
O ti di sôn, wrth gwrs, neithio'r o'n i yn Game Cymru, oedd Joe Allen fan'na fyd, fi'n gwybod ti'n met fawr dy fe. Pa mor bwysig yw ydi e ar gyfer carfan y Swans ar hyn o bryd? Wrth gwrs, mae fe'n Swans legend, really. Mae di dod nôl, a ar hyn o bryd mae'n chwarae rhoi o'r pildrod gorau fi di gweld yn chwarae, bod yn onest. Mae contract y lan, ond yn yr haf, ond pa mor bwysig yw e i'r Swans?
Mor bwysig.
Yeah.
Dwi wastad yn teimlo, ydw i chydig bach yn biased gan bod fi'n fet efo, ond dydw i ddim. Oherwydd, swn i'm yn rhoi clod i rywun os fyswn i ddim yn ei feddwl o. So Joe dal yn gallu chwarae i Gymru. Dwi'n sticio at hynna, os mae o'n ffit. Dwi'n meddwl gysi chydig bach o, dim stick, ond Rob Page yn mynd hapus, dwi'n meddwl, pam nes i ddeud hynna spel yn ôl, pam oedd Cymru'n stryglo, dwi'n meddwl. Ar ôl iddyn nhw golli 2 gêm yn olynol, had weitha yn Twrci ac adran ebyn Armenia. Yeah. A dwi dal yn sticio at hynna. Ond mae Rob Page wedi cael ei brofi'n gywir oherwydd un, mae Jordan James wedi cael ei ddatblygu i chwarae, pwysig, ac yn ail, di Georges ddim wedi bod yn ffit. So, os diwm yn ffit, diwm yn gallu chwarae Abertawe na Cymru. Ond os mae'n ffit, ti dal yn gweld y chwaraewr sydd ynddo fo. Felly, ei, mae gytundeb o fyny yn yr ha efo'r Swans, sa nhw'n hirt i beidio cadw fo ymlaen am flwyddyn arall, oherwydd, ti'n gwybod, mae'n class act, dydy.
Ydy, mae chwarteg, mae fe'n absolute legend a mae pawb yn cario fe lawr yn y Swans, wrth gwrs bod ni. Fi'n siŵr o ti wedi gweld ar ôl y gêm, oedd Luke Williams ddim yn mas a di mwynhau ei hun. Sy'n symud i'n mlaen at y trydydd cap sydd da fi. So mae disgwbl bach da ni fan'na. So, allwn ni trafod yr ochr falle yn fwy cymdeithasol o'r gêm, o ran pan o'ti yn dod trwy oedd yn enwedig yn y Swans, ti'n gwybod, cyn i'r gêm, falle, pan oedd y gêm yn symud i bod bach yn fwy proffesiynol, o dal cyfle i chwaraewyr mewn mas a mwynhau hi'n cymaint yn fwy nas i erbyn hyn. Ti'n gwybod, ti'n gweud oedd Roberto Martinez ddim yn yfed, wel, hwnna falle yw'n nôm erbyn hyn, mae loads o chwaraewyr falle ddim yn. Os yw nhw falle, sa'n gwybod os ti eisiau rannu gormod neu'n beth, neu os yw nhw straeon falle sy'n sefyll mas, neu unrhyw pobl oedd ti'n chwarae gyda, ti'n gwybod, yn hoffi wneud o falle bach fwy.
Oes,
bach gormod weithiau falle.
Ie, yeah, ond pan mae'n hi'n chwarae, ddo'n ffynnu, achos rwan, os ti'n mynyfad a ti'n proffesiynol, mae pawb o'n dweud, ie, good for you, ti'n proffesiynol. Ti'n chwarae o'r drwy proffesiynol, mae alcohol, diolch yn rhywbeth da i'r corff, mae'n mynd i effeithio perfformiad. Ond ar y pryd, os o'ch di'n chwaraewr o ddim yn yfad, yeah, da ni'n mynd trystio hwn. Da ni'n mynd trystio hwn, achos diolch yn un o'n ni, diolch yn un sydd yn barod os na bo'ch di fel Roberto yn dal yn hapus i fynd allan a bod yn gymeriad. So mae pethau wedi newid, ti'n gwybod, ystafell newid Abertawe yna, gymaint o chwaraewyr, Trund oedd Lee Trundle, oedd yn ei chanol i drwy'r amser, a dwi'n cofio y stori oedd, be oedd e? Oedd Abertawe wedi cael promotion ar oedd Kenny Jackets yn deud, boys, dwi wedi clywed bod chi'n mynd allan rhy aml, I've heard you're going out too often. A wedyn oedd yn deud, it's got to stop. A Trunt yn amlwg yn caru mynd allan wrth i fod. Ac oedd yn deud, whoa, gaffer, we don't go that often. You know, we go out on a Saturday night after a game, because we're celebrating. And we'll have an all day on a Sunday, but you know, there's no game until the following week. So we don't go out on a Monday. And then on a Tuesday, we train really hard, so we go out. And then Wednesday, it's student night, so we go... A ti'n meddwl, mae di'n rhestri oedd a pedwar noson allan o saith, a mae'n caru mynd allan, a ti'n meddwl, Trans, dwi'n meddwl ella bod chdi angen sbio ar hyn, chydig bach yn wahanol. Felly, nosweithiau allan, amazing, atgofion, mae'n ddifur achos dwi'n meddwl diwydiant rwan, y byd teledu, lle os mae pobl yn mynd allan ag yn yfad gormod, bora wedyn, mae nhw'n cael bach o anxiety, a maen nhw'n poeni fatha the beer fear. A maen nhw'n, oh my gosh, dwi'n eisiau sôn am neithiwr.
Yeah.
A dwi'n cofio pethau, a maen nhw'n meddwl, oedd hwn yn yfad math o beth. Ond dwi wedi clicio'n ddiweddar. Mae'r rheswm am hynna di, pan maen nhw'n chwarae pêl droed, oedd y bora di syl bron mor ddar nosadwn. Achos o'ch di'n mynd i gael brecwast, big fry up, neu bynnag.
Yeah.
Istaw yr chwaraewyr yn deud, hey, ti'n cofio hyn? Do you remember this? Do you remember when he did this?
Yeah.
So oedd o'n rhywbeth, oedd o'n eisiau cofio.
Yeah.
So mae hwnna chyri bach yn wahanol yn y byd teledu, lle mae bobl yn licio cael unwind bach, meddwi, ond dyn nhw'n eisiau cofio be oedd nhw wedi wneud. Yeah. So, yeah, hey, Abertawe, briliant, Norwich, rifath, seriously. Nosweithio allan, briliant, parties, pam gathom ni'r promotion i'r Premier League, dwi'n deud y stori lle, er bod fi'n di chwarae llawer, nath y clwb dalu ni fynd i Las Vegas. So, clwb talu am flight, gwesti, nath nhw roi kitty, dwi'n mynd cofio, eilla 15,000. So, £15,000 kitty i ni fynd i'r parties. So, pool parties, mynd i'r nightclubs. Am drip.
Class.
Seriously.
Yeah.
A wedyn hyd yn oed Inverness, yr un peth sy'n dod syth i'r meddwl efo Inverness ydy, chwaraewyr a'r llai o gyflog, ti'n gwybod, cyfloga bach, ac o'n un hogyn o'r enw Gary Warren, uffar o gymeriad, a nath ni fynd allan i'r pub ma, yn yr Alban, very Scottish vibes, o'na, ti'n gwybod, whisky's nice, a y rheol oedd, dwi'n meddwl o'na naw o'n ni allan, rownd pwy bynnag oedd hi, oedd y person yna'n dewis y diod. Felly, os o'ch di'n cael y rownd gyntaf, o'ch di'n dewis paint, pawb cael paint. Rownd fi nesa, dwi'n dewis shot o vodka, pawb yn gorau yfad hwnna, ac oedd yn mynd rownd fel la. Nath y gyrraedd Gary Warren, a oedd yn deud, should we get a whisky, boys? Oh my gosh, pwy sy'n licio yfad whisky, really, fel shot. Yeah. A dram o whisky, ti'n alw fo. So anyway, so dyma yn sbio, dyma yn gweld botel, bam, yn cyrraedd 9 of those. So bam, are you sure? Yeah, yeah. Okay. So dyma yn tocdi'r 9 ma, a lwcus i Gary, sy'n neb yn licio, ti'n gwybod sy'n y tequila, ti'n rhoi clec iddo fo'n syth, a off he goes.
Yeah.
Whisky, oedd o jyst yn eistedd yna, neb yn yfad, o, dwi'n eisiau gwneud hwn. Dyma'r bil yn dod, os dwi'n cofio na am mathemateg, oedd o rhywbeth fel £565, rhywbeth fel, oedd y thing ma £65 per dram.
Oh my god.
Nath Gwynab Gary de, fynd yn llwyd, a thi, mate, there's been a mistake here. I don't point. No. This is how much it cost. Yeah. Mate, my missus is going to kill me. A chwarae teg, nath y barman gymryd bob shot yn ôl, tocchi di fod yn ôl yn y botel. So ddim gor o talu, gath o get away fo'na.
Yeah. Oh, fair play. Well, fi'n gwybod bod ti hefyd yn fan mawr o dress up fyd yn enwedig pan mae'n dod i parti o'n Nadolig. Os costume sy'n sefyll mas o ti'n gwneud yn...
Ti'n gwybod fe, mae'n cwbl o bethau. Dwi'n meddwl swn i'n gallu gwneud dyddi yma. Mae'r byd i newid chydig bach. So dwi'n ymddiheiro am sut nes i fi hafio yn y gorffennol. Yr un gorau nes i wisgo fyny fel ydy, a nes i wneud hwn ddwywaith, ydy fel person homeless. So dwi'm yn proud o hyn, ond oedd o yn wisg da. So nes i fynd yr whole hog efo sleeping bag, gwisgo sleeping bag, dillad bach yn bler, a gwisgo mask. So neb yn gwybod ma fi oedd o. So be nes i oedd cyrraedd cyn pawb, a fatha eistedd step am drws drws nesau i'r pub lle oedden ni'n cyfarfod efo pot ymlaen ni a arwydd o'n i wedi sgwennu fatha need help, I'm a failed footballer that's playing for Inverness, blah blah blah. So pot, a pobl yn rhoi pres o bethau i fi a chwaraewyr yn mynd heibio fi dim syniad so efallai fe'r eich di edrych hwnna efallai bod hwnna ddim yn rhywbeth so ti'n cael neud dyddiau yma. Ond ia, o'n i wastad yn licio gwisgo fyny. Ac un arall, nes i wisgo fyny fel Scuba Steve. Felly full wetsuit, flippers, goggles. Dyn ddim yn rhywbeth dwi'n falch o chwaith. Athyn ni allan yn Llundain. Ac just drwy gerdded drwy Llundain, just off Leicester Square. Piccadilly Circus sydd drws nesaf Leicester Square. Anyway, ganol Gaea, parti dolig. Ac o'na fatha fountain yna. Lle pobl yn tynnu lluniau. A nes i neidio fewn i hwn, a oedd y thing ma fatha seis y stafell ma. So o'n i'n mynd nofio, o'n i'n gwneud fatha dau symudiad fatha ac o'n i'n cyrraedd y pen troi mynd ffordd arall. Ac oedd pobl tourist jyst yn tynnu lluniau beth, nes i ddod allan ac o rai fi fynd yn ôl i gwesti i gael bath. Achos o'n i'n meddwl dwi mynd i gael hypothermia fo ma. O'n i'n absolutely frozen. So ie, mae'n bethau gwirion yn digwydd weithiau, ond ie. Good times.
Oedd yn amser gwahanol, ac os oedd yna'n digwydd nawr, bydde Twitter siwr o fod yn...
Ie, ac hefyd, dwi'n lwcus oherwydd ar y pryd yn Norwich, do'n i ddim yn chwarae, ac oedd y merthynas efo Paul Lambert yn dda, ond oedd y chief executive isio fi adael. So, gan bod fi'n chwarae, oedd yn hyflog i, os oedd yn cael gwared yn y fi, oedd cyflog fi yn gallu mynd at chwaraewr arall. So oedd mis Ionawr yn dod i fyny, January transfer window, a dwi'n sbio'n ôl yma. Os fysa hwnna di ddod allan, di da bod Grant Holt, Norwich legend, di da bod o di gwneud, a bod y clwb yn ffeindio allan, dwi'n meddwl sef o'n ffynnu, sydd yn profi, ti'n gwybod, mae teimladau bobl yn newid, dibynnu pa mor bwysig wyt ti'r tîm. So fod di ddod allan bod fi di gwneud hynna, ti'n meddwl, sa hwnna'n gallu bod rhywbeth o sackable offence o bosib. So hwnna di gallu bod yn rhywbeth sy'n nhw wedi ddefnyddio i ddeud unprofessional behaviour neu be bynnag. So dwi'n meddwl yn ôl. Ie, o'n i chydig bach yn lwcus so hwnna, really.
Wel, newn ni symud ymlaen te at y cap nesaf sydd da fi, sef anafiadau. So, wrth gwrs, wedi cael effaith enfawr ar darfa yn anffodus am y rhesymau anghywir. Mae da fi lawr fan nes ti cael 6 op ar penglin ti fe. A wedyn ni, wrth gwrs, cwbl o anafiadau arall fyd. A nes ti wedi unwaith bod ti byth really'n fully fit ar ôl falle blynyddoedd cyntaf yn Abertawe neu dechrau darfa. Ydy unrhyw strydigaeth dal heddiw, ti'n gwybod bod wedi cael cymaint o ddylanwad?
Yndi. Wrth gwrs. Ond eto, mae yna ddwy ffordd o sbio arni. Swn i'n gallu, fatha ti'n mynd sori dros yn hun. Oh, beth sydd wedi gallu digwydd? Swn i wedi gallu chwarae hyn a hyn a games. Ti'n meddwl, os nes i chwarae'r bencampwriaeth ar un goes, os oes gen i ddwy goes oedd yn gweithio, a di cael cyfnod o aros yn ffit, pwy awyr, lle swn i wedi gallu cyrraedd. Ond dwi'n sbio arni, ffordd arall i ddweud y gwir, yn meddwl, ar ôl yr tymor cyntaf o Abertawe, yr operation ges i diwedd y tymor yna, do'n i ddim ryn un. So, rhyw operan o microfracture, effeithio'r benglin yn ddrwg, do'n i ddim ryn un. So, fel enghraifft, fel chwaraewr pêl-droed proffesiynol, do'n i ddim yn gallu gwneud single-leg squat. So, do'n i'm yn gallu rhoi pwysau fatha fyny a lawr ar yng nghoes dde. Os o'n i'n neidio am hedr, oedd o'n gorfod bod off y droed chwith. o'n i'n dod dim pŵer yn y benglin dde i spring, dim byd fel e. So dwi ac sy'n sbio nôl yma, nes i'n ddal arni am ddeg mlynedd yn proffesiynol, efo un goes. A dwi ddim yn exaggeratio o ran hynna. Dwi'n gallu neud single leg squats rwan, ond o'n i ddim ar y pryd, achos yr ymarfer bob dydd, yr impact yn gael y gorff, ie, oedd yn effeithio fi bob diwrnod, a tuag at y diwedd, o'n i'n siŵr poen bob dydd.
Yeah.
O'n i'n gorau mynd i fewn a gwneud sesiwn cyn y sesiwn, just i gael yn hyn yn barod. Ddim am gêm, ond bob sesiwn ymarfer. O'n i'n gorau strapio ddwy ffer, achos oedd hynna'n dodgy hefyd.
Yeah.
Dwi'n just yn meddwl yn ôl, eich yn gorfforol, eich a do'n i ddim wedi cael yn neud, yn adeiladu i fod yn build roed i'r proffesiynol, o bosib.
Yeah.
Jyst chydig bach yn fregus, ac mae hynna'n oce.
Okay, yeah. Beth oedd yr effaith arno ti yn feddyliol wedyn ni o ran trigydol ti'n gwybod, ti'n cael yr un anaf mae yn dod nôl, sy'n falle wneud yn fwy o rwystredigaeth, achos ti'n cael yr optimil falle bod e'n mynd i gwella, ond wedyn ni ti'n gwybod mae'n dod nôl eto. Oedd yna wedi cael effaith arno ti'n feddyliol, a hefyd achos bod falle ti'n gofod eistedd ochr am cymaint o amser yn ti'n gwybod stafell medic ag ati, oedd yna Mae wedi cael effaith arno ti'n feddyliol.
Ie, mae'n tuff. Mae'n stafell feddygol, actually, yn un o'r llefydd gorau mewn clwb. Fatha mae'n lot o mae'r banter yn fan
yma,
lot o'r humor, lot o chwriwyr ffit yn gorffan fyny yn y stafell feddygol yn y bora, ti'n cael lot o hwyl. Ond ti ddim isio bod y person sydd yna drwy'r amser, a dyna o'n i am gyfnodau. Nath o ffeithio yn y fi'n feddyliol? Do, mae rhaid. Dwi wedi cael amseroedd isel wrth reswm, achos o'n i'n methu gwneud y peth o'n i isio ac angen wneud i ennill bywoliaeth. Ond dwi wedi sôn yn barod, mae wedi helpu fi o ran cymeriad, dwi'n meddwl. Felly, cyfnodau anodd i a y gweitha, dwi'n cofio ni allan efo mhenglin, efo Abertawe, gysi'r op ar ôl y tymor cynta, o'n i allan am 6 mis, nes i ddod yn ôl ddim yn iawn, dod yn ôl bach yn gynnar, ac wedyn angen op arall, gorau teithio i America i weld arbenigwr Dr Richard Stedman. So, o'n i wedi bod allan, dwi'n meddwl am bron i flwyddyn a hanner bron. Dod yn ôl, cael hyn yn ôl yn ffit. Game all our reserves, dwi'n cofio Roberto'n deud, big man, this is your last reserve game, you'll be back in the mix on Friday. Ei, so rhaid chdi checio, ond dwi'n rhyw fath o gofio bod Abertawe yn chwarae gilling yma ar y nos Wenar. So, ni'n chwarae game reserves ar y nos fawrth, so ni'n ôl yn y squad ar y nos Wenar. So, di bod allan am dros flwyddyn, game yn Yeovil, team reserves, mynd i fod am dacl, fi a Joe, actually, yn ganol cae, a fatha dovetailing nicely, big man, small man.
Yeah.
Mynd i fod am dacl, bang, brif on fair, torri asgwrn yn y fair. So, ar ôl bod allan am mor hir, a ti'n meddwl, oh, give me a break, math o beth. Torri dy galon, di rili, achos ar y pryd ti'n upset, so ni'n ffonio dad yn fatha dagran yn llygyd, achos ti'n gwybod beth sydd i ddod. A weithiau mae dy feddwl di'n chwarae tricks a meddwl, reit, it might not be that bad. Hyd yn oed os ti'n fatha torri dy goes, mae'n rhywbeth yn cefn dy feddwl, efallai fydde iawn mewn cwbl o gnosa. No, ti'n gorfod mynd drwy'r broses eto. So cyfnodau anodd, ond eto, dwi ddim yn deud clwydda, swn i'm yn newid llawer. Achos mae wedi helpu adeiladu fi fel y person ydy rŵan. Dwi'n meddwl bod fi llawer fwy cri yn feddyliol i ddelio efo gwahanol bethau mewn bywyd ac oherwydd y cyfnodau anodd efo anefiadau, dwi'n meddwl.
Wel, newn ni symud ymlaen. Oedd wedi cael cymaint o effaith yn y pendraw, oedd roeddi ti ymddeol yn weddol ifanc wrth gymharu a fel mae pobl yn chwarae ymlaen i erbyn hyn. So'r het nesaf sydd da fi yw het sgorio. So, nest i'r byd cyfryngau wedyn ni. Nest i kind of camu mewn i'r cyfryngau yn eitha naturiol o ran... nest i ymddeol yn 2015, a wedyn ni yn 2016 yn haf, wrth gwrs, o ti mas yn goelio Cymru yn yr Euros. Oedd hwnna'n falle rhywbeth o ti wedi ystyried, achos oedd y anafiadau o ti felly'n gweld pan o ti yn yr Alban bod nhw'n cael cymaint o effaith. O ti wedi cael un llyged ar beth oedd i ddod, a wedyn ni... Ti'n gwybod, dechrau meddwl am y garfarol pildrod?
Ie, mi o'n i.
Yeah.
Cwpl o bethau ar hynna. o'n i'n dechrau rhyw baratoi, dwi'n cofio nes i frifo am y tro Olan Falkirk, nes i'm ymddeil yn syth, ond o'n i'n gwybod bod fi'n mynd i ymddeil, yeah. os licid i. Mewn ffordd hunanol, o'n i'n meddwl, dwi'n mynd i reteirio diwrnod ar ôl brifo, achos dwi angen op, dwi angen rhywun i dalu am yr op, a wedyn dwi angen help efo rehab. Mm. So nes i rehab efo Falkirk, ond o'n i wedi deithio nhw, gwrandwch, dyma dwi'n meddwl dwi'n mynd i wneud. So oedden ni gyd ar yr un yn dudalen, so dyna bod yr... Nes i frifo am y tro ola diwrnod ar ôl troi'n 30. So dwi'n cofio y benglin yn mynd. Ond nes i ddim ymddeil officially, tan eich ar mis Mawrth, dyna. Ac yn yr amser yna, o'n i'n gwneud y galwad y ffôn nôl i Gymru yn trio yeah. gweld beth sydd allan yna. O na gyfle i weithio ar byd radio, teledu, beth bynnag. Ac hefyd, o'n i wedi bod yn rhan o sgwad Cymru o Dan Chris Coleman yn gwybod mae yna rhywbeth yn adeiladu yma yma. Felly dwi'n mynd meddwl bod fi'n berson dwl, o'n i'n gallu cael y weledigaeth i feddwl, good times are coming, ella bod yna major tournament, fyddai ddim yn rhan o'r sgwad i fynd i fanna, felly be di'r peth next best thing os licid i, mynd fel rhan o tîm, y tîm teledu a'r radio. So, ie, nes i wneud, yn sicr o gen i un llygedyn bach ar hynna. A dwi'n meddwl nôl i'r Euros cynta na de, mae hynny'n rili rhyfedd, oherwydd mae punditry wedi symud ymlaen gymaint, ac o ran lleisiau, o ran gwyneba, lot o hyn. Mond fi ac Ebsi oedd yn y stiwdio. Fatha, ar gyfer major tournament, Ebsi'n cyflwyno, dim ond fi efo fo. Ella oedd Malks neu Iwan yn dod i fewn am touch bach Iwan Roberts. Ti'n meddwl, wel, mae'n amplithi unbelievable, really.
Yeah.
Yn enwedig gan bod o'n mor newydd a mor fresh i fi, ond, da ni wedi cael amseroedd da. Ti'n gwybod, llwyddiannau i'r tîm cenedlaethol.
Yeah.
A dwi wedi enjoyo bob eiliad, a dwi'n gobeithio bod fi wedi gwella. Mae'n un o'r pethau na lle, sa ti'n sbio nôl ar y tro cynta ni ar sgorio, mae'n siŵr sa ti'n cringio, di bydda. ond, ie, mae gyd yn rhan o'r daith.
Na, yn sicr. A, ti'n gwybod, yr het nesaf sydd da fi yw het am podcast.
Mm.
So, ti'n gwybod, mae da ti wedi gwneud nifer o podcast, dyma falle yr un uchafbwynt ar gyfer podcast, ti'n siŵr. So, siaradu fi am, ti'n gwybod, ti'n gwneud y Longman's Football World, a wrth gwrs ti'n dal ati i wneud Cordor Ansicrwydd nawr. Ti'n gwybod, beth i ti'n hoffi am podcast a falle ar byd cyfryngau? Beth oedd wedi denu ti at wneud y pethau fel hyn yn lle? O ti wedi dechrau wneud y coaching license do, ond o ti heb gorffen nhw. Ti wedi wneud cyfnod bach gyda Cymru Ec, ond pam falle, pam y cyfryngau?
O'n i wastad yn meddwl, reit, be ydy'r llwybr nesaf? A dyna pam, da ni wedi sôn am yr anifiadau hyn o'r llall, dwi'n sbio ar rei o'n ffrindiau sydd wedi bod yn chwaraewyr, neu wedi cael gyrfaoedd gwell na fi ar bapur. A mae yna elfen bod fi'n teimlo'n sori dros nhw, achos iddyn nhw, dwi'n gallu weld o pan maen nhw'n ymddeol, dydy bywyd ddim yn mynd i fod mor dda byth na'r cyfnod yna lle oedden nhw'n bêl-droedwyr, lle maen nhw'n cael ei addoli. Dyda Club Legends Abertawe neu Norwich. Maen nhw'n hapus, wrth gwrs, i fyw off hynna am byth, ond sut maen nhw'n symud ymlaen i'r peth nesaf bod yn llwyddiannus. Dwi'n meddwl bod yn anodd iddyn nhw. Lle, mae yna rhywbeth yna fi sydd bron yn falch bod fi wedi cael gyrfa iawn, journeyman, ond dwi'n gobeithio bod fi'n mynd i fod yn well yn gwneud y peth nesaf nag o'n i'n gwneud hynna. Felly, o gen i un llygedyn ar y byd cyfryngau, ac sut o'n i'n cael yr longevity, os licid i, yn y tymor hir, oherwydd allai ddim jyst bod yn pundit am byth, achos mae yna rhywun fengach yn dod, a ti'n gwybod, dy wynab di ddim yn ffitio dim mwy. Felly, nes i wneud cyfweliad efo Joe Allen, pan oedd o'n Lerpwl i Radio Cymru, a dwi'n cofio mynd, un o'n ffrindiau agosau, i wneud cyfweliad, o'n i wedi paratoi, fatha, 4 neu 5 cwestiwn, hir, i sgwennu nhw ar fatha pad o bapur. A o'n i'n gorau cael y pad o bapur o dan y fi, ac sa ti wedi gofyn i fi ar ôl y cyfweliad o Joe, be nath o ddeud, dim syniad. Nes i'n gwrando ar gair nath o ddeud. O'n i'n mor obsessed efo be o'n i'n mynd i holi. So, ella bod fi'n holi yr ail gwestiwn o'n i wedi baratoi, ella bod o di ata fo. Ond bod fi fatha, reit, be dwi'n ofyn nesaf. Ac oedd hwnna fatha, gwers enfawr i fi yn meddwl, oi, os ti eisiau bywoliaeth yn gwneud hyn, mae rhaid chdi ddysgu un sydd i wella, un sydd i siarad efo bobl, tri sydd i wrando ar bobl. Dyna pam, mae hwn yn stori hir ond ydy, ond there's a point to it. Yeah. Dyna pam nes i ddechrau the Longman's Football World, dwi'n meddwl, dwi eisiau datblygu sgiliau cyfathrebu heb ormod o sgrip ti angen gwneud bach o waith cartra ti'n gwybod rwan. Ti angen gwneud, mae yna rhywbeth angen bod yna o ran gwaith paratoad, ond wedyn sut wyt ti'n cael sgwrs a cynnal sgwrs efo bobl. Dwi'm yn gwybod lle mae'r sgwrs yn mynd i fynd, ond mae yna sgil i hynna. Felly, dyna pam nes i ddechrau, wrth y modd, dwi'n meddwl, dros hanner cant o benodau dwi'n meddwl,
dwi'n
yn cael halu amdano fo, o'n i'n crwydrau bod man, achos o'n gen i'n job.
Yeah.
So, o'n i'n hapus i deithio, siarad efo ffrindiau neu pwbynnag, ond wedi gysio job efo heno, yn golygu, oedd o'n isel ar y priority list, really, ond o'n i wrth y modd yn gwneud, a rwan dwi'n neud y corridor ansicrwydd efo Malks, pwy sydd ddim yn licio siarad efo Malks, pwy awyr beth sy'n mynd i ddod bob wythnos efo fo. Ie, dwi'n licio'r ffurf podcasting, jyst mwy anffurfiol.
Os guest ti wedi cael ar y Longman's Football World, ti'n sefyll mas neu? Maen nhw gyd yn mate, really. Neu, so.
Lot yn ffrindiau, cwpl ddim, ond yr un o'n isiodd Chris Coleman.
Ie. Yeah.
Fatha, wir ar, dwi'n caru'r boi na.
Mm.
Rhywun sydd wedi chwarae iddo fo. Un cap nath Chris roedd i fi. O'n i'n y garfan cwpl o weithiau fo. So dychmyg os dwi'n teimlo mor angerddol teg ato fo, sut fysa'r bois eraill yn teimlo.
Yeah.
They love him. Mm. A di Chris ddim yn cael, wrth gwrs, mae'n cael ei addoli fel rhyw cult figure. Mae bobl angen sylweddoli bwysigrwydd o faint oedd y chwaraewyr yn fodlon gwneud rhywbeth iddo fo. So, podcast efo Chris Coleman yn mawr i fi.
Yeah.
A nes i deithio lawr i yn byw yn Winchester, tuag at Southampton.
Yeah.
So nes i deithio, ac oedd gen i jyst rhyw beiriant bach o'n i'n recordio podcast. Ffeindio gwesti yma er mwyn recordio. Sticker machine lawr, dechrau siarad, gwneud y pod. A nes i sbio lawr, oeddwn i wedi bod yn siarad yn dros 3/4 awr. A nes i sbio, machine off. Oedd y batri wedi mynd.
Yeah.
O'n i'm yn gwybod pryd. So o'n i'm yn gwybod os oedd wedi mynd ar ôl 5 munud, ar ôl 20 munud, dim syniad.
Yeah.
Oh my gosh. Nes i gochi fatha y gwaed ddiflannu o'n ngwynab i. O'n i'n teimlo'n hyn yn mynd yn llwyd. Pryd o'n i'n mynd i stopio fo rhag siarad i esbonio. So, ie, nes i rhyw sy'n ei gilydd eirio fo, we're going to have to start this part again, neu rhywbeth, we're going to have to lost battery a couple of minutes ago.
Yeah.
So nes i gael y ffôn allan, recordio ar y ffôn, fatha voice notes neu rhywbeth. Nath hwnna byth fynd allan, achos dwi'n meddwl oedd o'n fler. So nes i cyfle i wneud iaith ar daith efo fo, nath o'n i recordio podcast arall bryd yna, ond ie, o fynd the one, y gwestau yn isio i hynna ddigwydd, ni'n teimlo'n sal, bai.
Ie, wel, ti'n gwybod, ti'n gweud fan anna, ti wedi cofal da cymaint o mate trwy gadael o podcast fyd. Na un peth sy'n falle'n sefyll mas i fi, yn enwedig pan ydy'n dechrau falle yn y Euros 2016 na, ti'n gweld yn anodd pan ydy'n gweithio yn y cyfryngau i bod yn feirniadol a falle'n didied, falle'r diw'r tia ddim yn dod mewn i fe achos bod yn ar gyfer S4C, ti'n gweld bydd fans Cymru sy'n gweilio. Mm. Ond o ran, pan y ti'n feirniadol ar gyfer pobl, ti'n newid bod yn, yn y dressing room gyda blwyddyn cyn ni, ti'n mates dy ti, ti'n gweld Joe Allen yn mate enfawr. Ydy yna anodd i ti bod yn feirniadol o nhw, achos bod ti mor agos?
Dwi'n meddwl bod yn haws yn Gymraeg, achos sef llawer nhw siarad Cymraeg.
Wel, ie, mae'n yn help.
Glywed o. Os ti eisiau aros yn y byd yma am gyfnod hir, mae rhaid i chdi fod yn chdi, mae rhaid i chdi fod yn naturiol, ac os mae rhywbeth angen cael ei ddeud, mae rhaid chdi ddeud o. Ond dwi'n teimlo mod i'n gallu mynegu barn mewn ffordd chydig bach, dim yn llai beirniadol, ond chydig bach fwy, a personoliaeth fi ydy hynna. Dyna ddim fi, sy'n ambell i'n eich, ydy o'n ista ar y ffens, ydy o ddim yn deud. Na, mi na'i ddeud, mi na'i roed y marn, ond na'i ddeud o mewn ffordd, fatha, wneud greu llai o headlines eich. Na'i byth, a mae'r ei chwaraewyr dros y blynyddoedd yn newid i fod chyd bach o caricature os licyd i, ac yn newid, sa ti'n Robbie Savage, Chris Sutton, boys fel ma, ti'n meddwl, ma nhw'n deud rhywbeth yn fanna er mwyn bod yn ddadleol.
Yeah.
Ydyn nhw wirioneddol yn meddwl hynna? Na'i byth fod y person yna, dwi ddim yn meddwl. Na'i ddim deud rhywbeth er mwyn creu headline i aros yn gyfredol, i aros ar y teledu, mae rhaid i fi ddechrau slagio bobl off, na'i byth fod yn hynna. Yeah. Achos di hwnna ddim yn fi. Ond dwi'n licio meddwl, na i ddeud o, mewn ffordd wahanol, chyri bach yn oeddech chi fy ffrindiau ella,
yeah.
Ond dwi wedi bod yn lwcus, achos dwi wedi bod yn gweithio yn sylwebu ar yn ffrindiau mewn cyfnod mor lwyddiannus.
Yeah.
Does am lot o gemau lle ti wedi goro deud rhywbeth negyddol amdanyn yeah. nhw, oedden nhw mor dda hynna, mor llwyddiannus a hynna, yeah. felly, ie. Yeah. Dwi'n licio meddwl bod wedi cael y balance yn oce. Okay.
Beth yw'r uchafbwynt hyd yn hyn? Efe'r Cwpan y Byd, efe'r Euros, beth sy'n sefyll mas?
Euros cyntaf yna, mae'n siŵr yn special.
Yeah.
Mae sut da ni wedi cael yn sboilio fo hwnna'n rhyfedd, achos ti'n mynd i... Dyda sy'n ni'n cyrraedd yr Euros rwan yn yr ha, a mynd allan yn y grŵp, fel Cwpan y Byd, tair gêm o'n 8 diwrnod. Mae drosodd o'n
Yeah.
Ei, mae'n gret mynd allan i Qatar, gathom ni cwpl o thnosau, cwpl o ddyddiau cyn, paratoi. Ond oedd y drosodd mewn fflach. A ti'n meddwl, achos da ni wedi cael yn sboilio fo'r un cyntaf na, lle oedd ni ffwrdd am mor hir,
yeah.
am barti, ac oedd jyst yn mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. So, ie, yeah, bron bod hwnna wedi sboilio y tournament wedyn, os na, bod ni'n mynd mor bell ar semi-finals. Ond, so, mae'n gorau bod yr Euros cyntaf na, dydy. Cyrraedd Cwpan y Byd yn arbennig. Nath hwnna ddim gweithio allan, ac hefyd, dwi'n sôn amdano fo lot, ond Joe fel un o'n ffrindiau agosaf fi, o'n i'n gwybod beth o'n mynd drwyddo fo, o'n i'n mor hapus iddo fo, a wedyn gatha anaf, ac oedd o allan o'r Cwpan y Byd yna.
Yeah.
So o'n i'n gwybod oedd y frwydr oedd o i drio cael un yn ffit o elfen bersonol. So dwi'n cofio'r Cwpan y Byd am hynna, dipyn bach hefyd.
Yeah.
So ie, yr Euros, swn i'n dweud.
Euros yn sefyll nas,
ie.
OK, wel, y cap ola sydd da fi, eto ar ôl pêl-drod, ond i ffwrdd o gwaith falle, mae mynyddoedd arno fe, achos fi'n gwybod bod ti'n fan mawr o, ti'n gwybod, y gerdded a mynyddau. O lle mae'r diddordeb na wedi dod, efe jyst hoffi bod mas, o ti'n gweud bod ti'n hoffi cwmni dy hun, am jyst gallu dianc falle o'r prysordeb, efe na beth sy'n deunio ti ato ni?
Ie, yeah, definite, y mynyddoedd. A ti'n sôn, gysyn nhw'n i fyny yn Bangor, y mynyddoedd yn agos, nes i'n sylwi arnyn nhw, yn tyfu fyny i'r yeah. dili. Es i coleg ar ôl ysgol, ac o'na un dosbarth, outdoor recreation. So, nath ni'n fyny cwpl o fynyddoedd, a amseroedd da, ond o gen i'n syniad o ran enwa'r mynyddoedd na ddim byd. Pan ti'n mynd yn hun, ti'n dechrau gwerthorogi pethau bach mwy. So, o'n i'n byw i ffwrdd, dod yn ôl adra, meddwl, hw, pa fynydd dwi hwnna? Wyddfa. So, yn slo bach, o'n i'n meddwl, dwi'n byw yn ôl fa yma rwan, dwi'n mynd i neud ymdrech i ddysgu enwa'r llefydd yma,
yeah.
a trio ticking off un ar ôl y llall. Ac erbyn hyn, ie, rhwng mynyddoedd a golf, mae'n anodd gwneud bob dim, achos swn i'n cael stick adra. So, yeah. un hobi'n i'r llall, so gen i'r golf bug ar y funud. Ond mae'r mynyddoedd jyst yn gyfle i fynd, ie, clirio'r pen, ddim mewn ffordd. Os ti'n gweld fi fyny mynydd, ti'n gweld y poeni amdano fi. Fydda, yeah. Mae rhaid bod o'n teimlo'n isel. Ddim o'n gwbl. Ond mae jyst mynd allan yna. Ti'n teimlo chdi o'r fyd bach gwahanol. A dwi yn licio mynd ar ben yn hun i fynydda yn fwy na dim byd. Licio mynd efo cwmni, yndw. Os na i fynd efo met, dwi'n teimlo bach o gyfrifoldeb o ran cael nhw lawr yn saff.
yeah.
Lle os dwi ar ben yn hun, bobl yn meddwl bod hynna'n llai saff. Ond os dwi'n mynd ar goll ar ben yn hun, dwi'n trystio na i gael yn hyn allan.
Yeah.
o hyn, rywsut neu gilydd, ti'n gwybod? So, ie, yeah, be bynnag di'r tywydd, eira, gwynt, glaw, mae'r mynyddoedd yn le arbennig iawn, ac dwi'n ffodus efo lle dwi'n byw fan yn y gogs reit yng nghanol yr yr.
Ie, yeah, yn sicr. Os un yn sefyll mas, ef, ti'n gwybod, mynyddoedd yr ar un sefyll mas yr oedd fa, neu?
Swn i'n cadw i ffwrdd o'r wyddfa yn yr ha, achos
oh, well, yeah.
mae mor brysur yna, and sam angen cwyno. Ti'n just mynd ar un arall fwy tawel.
Yeah.
So, ie, yes, swn i'n gallu dewis loads. Mae Tryfan yn special. Mae yna un o'r enw y Garn. Mae hwnna fatha clas. So, ti'n gwybod, ti'n gallu hitio fo bob gwahanol ongla a hyn o'r llall. Ond, ie, yeah, wrth y modd, ac yn aml, y gweithad i'r tywydd, y brafiau chydio, achos mae yna llai o bobl.
Yeah.
Ond ti'n cael dy hun fyny yna ar gyfer yr hael yn machlid neu bynnag. Mae'n briliant.
Lovely. Wel, na ni, so na'r saith cap, i ni wedi bod trwy'r, ti'n gwybod, mae'r sgwrs wedi bod yn wych, diolch i ti. A i ni'n mynd i gorffen nawr gyda, falle i ti'n mynd i roi cap, falle mwy managerial arno nawr. So, i ni'n mynd i creu OTJ 11. So, y rheolau yw, i ti'n ishte yn canol cae, a mae eisiau ti dewis y deg chwaraewr arall a manager fyd, a dim ond chwaraewr ti wedi chwarae gyda i ti'n cael dewis, so gallai hwnna bod gwybod, unrhyw un o'r clybiau ti dros Gymru ty beth. So ewn ni trwy hwnnw, wyt ti'n gwybod pa formation ti eisiau chwarae? Fi wedi meddwl falle 4-3-3 neu? Ie, ewn ni am hwnna. So, ble ti eisiau dechrau? Golgeidwad neu reolwr?
Rwy'n i fi'n golgeidwad i ddechrau, de.
Ie. Yeah. Mae cwbl o enwau dy fi.
Gwam.
So, Doris De Vries nes i chwarae gyda yn y Swans. Mm-hmm. Wayne Hen nes i wrth gwrs yng Nghymru. A mae dy fi John Rudd i fyd legend, obviously, yn Norwich. Mm. Was hi'n sefyll mas neu falle un arall?
Ti'n gwybod, un arall swn i'n gallu roi di fewn ydi Fraser Forster.
So, oh, yeah.
Big Fraser sydd wedi cael gyrfa dda, wedi chwarae Lloegr.
Ie. Yeah.
Dal yn Spurs rwan fel yr ail ddewis dydy. Nath oedd i Norwich yn hogyn ifanc yn y tymor lle oeddwn i'n League One. Wow. Wirar.
Class, yeah.
Man Mountain. O gen fod ddwylod e, beth y rhawia. Massif.
Yeah.
Boi bach yn... Mae'r goalies mae cyd yn man wahanol.
Yeah.
Man weird. Fraser yn bach yn weird. Ond good guy.
Yeah.
Ac oedd o'n special. Chwarae teg iddo fo. Ond swn i'n gorau mynd efo Wayne, dwi'n meddwl.
Ie. Yeah.
Oherwydd, dwi'n siŵr bod nhw rhyw oed eitha tebyg a ddim llawer rhwngthu nhw de. Di Wayne ddim wedi symud ymlaen i gael yr gyrfa efo'i glwb, so wedi gallu, achos sy ti wedi holi fi yn gynnar. O'n i'n mos o hwn wedi bod yn Premier League regular
yeah.
am i yrfa i gyd. Ond rwla, yn yr yrfa, mae'r goalies yn gorau gwneud y penderfyniad os ti'n hapus i fod yn number two a efallai bod Wayne wedi dechrau mor gynnar bod wedi cyrraedd yr teimlad yna yn gynt na'r arfer, ond o Wayne yn goli briliant, ti'n gwybod? Ond am llawer o Wayne ddim yn gallu neud, felly, ie, yeah, Hennessy.
Ie, yeah, a mae wedi bod yn wych i Cymru, ie, wrth gwrs. OK, ewn ni mlaen i'r right back nesaf fe. So, mae dy fi Angel Rangel, Swans legend, wrth gwrs, Chris Gunter. A mae Luke Ayling dy fi, nes i chwarae gyda fe yn Yeovil y fe. A ti'n gwybod, mae lan i ti, os ti eisiau meddwl pan o ti'n chwarae dyn nhw, sut o'n nhw pryd ni, neu ti'n gwybod, os ti eisiau ystyried y gyrfa, mae nhw wedi mynd ymlaen i cael. Ie, yeah.
Yeah, Luke Ayling yn rhyfedd, achos oedd o ar fenthyg yn Yeovil cyn fi, oedd o wedi bod yn ersbel, fel
yeah.
canol cae, dwi'n meddwl. Ond, ie, yeah, so midfielder oedd o. Dwi'n meddwl nes i ddod, Sean McDonald fynd yna, a gath o'i shiftio i fel fullback, dwi'n cofio oedd o'n hapus ar y pryd.
Yeah.
Ond sbio'r yrfa, mae wedi cael wedyn, chwarae teg iddo fo. Ond, right, mae Russell Martin yn arall Russ yn Norwich yn dod i fewn, the Norfolk Caffu oedden nhw'n alw fo. A mae Russ, fatha dwi'n mor hapus i weld yr yrfa, mae o'n cael rhywun fel rheolwr.
Yeah.
Ond os ti'n sôn am ambell i chwaraewr, a mae o'n un o heina, sydd yn cael bob owns, ti'n gwybod, ddim bod o'n limited ability bod o'n chwaraewr da, achos mi oedd o, ond mor broffesiynol.
Mm.
A di gwneud y gorau allan o be sy'n ganddo fo, be oedd ganddo fo, a cael gyrfa dda iawn rhyngwladol uwch gyngraer. So mae Russ right in the mix, ond yn gorau bod yn Angel Rangel, dwi'n meddwl.
Class.
Oedd o'n fullback gwahanol i, really, be oedd unrhyw'n di weld ar
yeah.
y lefel yna fo Abertawe. Fyny a lawr, modern day fullback cyn i amser y slicyddi, oedd
yeah.
o'n briliant.
Iawn, wel, ti'n gwybod, mae'n edrych yn dda ar hyn o bryd. Ewn ni i'r centre-halfs te, so ti'n chwarae gyda sawl un yn y Swans sy'n sefyll mas. Gary Monk, Ashley Williams, wrth gwrs, gyda Cymru fyd. Kevin Austin, mae Dyfi Russ ar gyfer centre-halfs, so ti'n gallu ystyried efo yna. Danny Gabadon a James Collins fyd. Rai sy'n sefyll mas, yn gwybod beth ti'n meddwl am centre-halfs.
Un oedd y Norwich te, Zach Whitbread. Rwy'n wedi clywed am Zach o blaen. Dod i fyny drwy system Lerpwl. Ac oedd o'n y sgwad, dwi'n meddwl, yn Istanbul pan oedd o'n ennill y Champions League. Fatha un o'r boys ifanc
yeah.
oedd yn mynd i gael bonus masif am beidio chwarae. O, oh, good player. Gath
yeah.
o loads o injuries hefyd. Ond Zach, chwaraewr da iawn, diom yn y tîm.
Yeah.
Ashley Williams, mae o'n y tîm,
yeah.
wrth gwrs i oedd o.
Ie, yeah, mae'n rhaid i Ash bod yma.
Big Ash, mae o'n gawr. O'n i efo fo'n neithiwr. Mae'n ein gwyllt allan,
yeah.
ond ti'n jyst gorau gadael iddo fynd, fod i'r captain,
geitho
wneud be bynnag licitho. Good guy, o'n i'n rhan yn stafell efo Swans ag Cymru yn y dechrau, ac am yr yfagath o. Oedd o mor hwyr yn cyrraedd unrhyw lefel, non-league, Stockport, a wedyn Abertawe. A just gwella a gwella, oedd o'n gallu neud bob dim, really. Mm. Dwi'n meddwl, sa Ashti gallu bod yn un o'r y goreion, ddim yng Nghymru, achos mae o, ym Mhrydain. Os oes o'r twtch bach yn dalach, eich achos eich sa bobl wastad yn meddwl, not the biggest, mae'n rhyw six yeah. foot, ond o'n ambyd oedd o'n gallu neud. Yn yr awyr, mor gorfforol, yn dda, fatha, yn ymddiffyn dda, mewn meddiant yn amlwg, ac jyst arweinydd, felly, ie, yeah, mae Ashti fewn yna. Centre off arall wedyn, o Gabs yn uffar, o chwrir. Mor gyffyrddus mewn meddiant. James Collins, dwi ddim wedi chwarae fo neb fatha Ginge, oedd, ti'n gwybod, mae'n rei am ddiffynwyr fel John Terry, lle mae'r bêl fatha magnet.
Oh, yeah.
Sut mae o'n blocio bob dim.
Yeah.
Ond oedd gen i fod jyst y ffordd ma o fod yn yr lle cywir drwy'r amser. Dwi'n mynd i fynd am y met, boi ar yno Gary Warren, nes i ddweud stori efo whisky, Inverness, eich ddim o ran gallu, ond mae o yna ar gyfer tîm yr al. Yeah, tu ôl i chen, Gary Warren, he's in.
Cool, right, ewn ni i'r left-back te. Mae da fi Alan Tate lawr fan hyn oedd wedi chwarae left-back tîm y bach, wrth gwrs falle bach o centre half hefyd. Sam Ricketts, Neil Taylor, Ben Davies, wrth gwrs.
Si'n chwarae lot efo Ben.
Na.
So dod i fewn i tîm Abertawe rôl i fi adael. Ond dwi'n cofio eistedd y fainc i un game Cymru wrth i ochr o. A mae rai bod o'n, dwi'n gwybod, 20. Oedd y ffordd o'n gweld y gêm, de, fatha mor aeddfed. So ddim yn syndod rŵan pan ti'n gwybod y math o gymeriad ydi o. Ond oedd o'n gweld y gêm fatha coach, hyd yn oed ar yr oed yna. So ti'n gallu gweld sut mae o'n gallu rheoli gêm ar y cae.
Yeah.
A dwi'n siŵr os fysa o eisiau, mi wneud o'r rheolwr da iawn yn y blynyddoedd i ddod. Ond nes i'n chwarae digon efo fo. Tails wedyn, oh, brilliant.
Yeah.
Eto, Tails dwi'n mynd i ddewis, dwi'n meddwl.
Yeah.
Achos un o'r chwaraewyr na sydd ddim yn cael ei werthorogi digon.
Yeah.
Un o'r chwaraewyr na fysa bobl yn sbio ar y tîm na 2016 yn meddwl efallai bod o ddim y chwaraewr pwysica yn y tîm na, ond a player's player. Ti'n gwybod, efallai bod chwaraewyr fatha Tails, gen ti Nico Williams rwan sydd fatha briliant, ond gwahanol, y Tails rhywbeth fatha cadarn, saff, ti'n gwybod eich ti'n mynd i gael gen efo, os o rhywun angen cael ei smasho, o'ch ti'n gwybod fysa Neil Taylor yn gwneud hynna er mwyn codi ysbryd o fewn y tîm, felly ie, Tails.
Solid, so wedyn ni, mae dyn ni ti OTJ yn eistedd yn y canol cae, so mae eisiau ti dewis dau i chwarae gyda ti yn canol cae, so mae fi'n meddwl mai canol cae oedd yr ardal lle oedd cymaint o chwaraewyr clas gyda ti. So mae Leon Britton dy ti wrth gwrs, Darren Pratley, Ferry Bode yn Swans, Joe Allen fyd wrth gwrs, Joe Ledley, Andy King, fi'n rhoi Gilly, Matt Gill, y chwaraewyr Norwich. A wedyn ni falle rhoi bach ymasodol, David Cotterill, Aaron Ramsey wrth gwrs, Andy Robinson, Wes Houlihan, Jordi Gomez. Mae cymaint o enwau gwych fan andos.
Mae hwn yn tuff on. Oh. Be fod yn onest, swn i ddim yn dewis yn hun yn y tîm yma, ond dwi fewn.
Yeah.
Leon Britton, gorau bod i fewn.
Yeah.
Am chwaraewr, dwi'n meddwl bod oedd i helpu bois fel Joe wedyn i gael yr yrfa mae Joe wedi gael. Hwyr ti'n sbio ar Leon yn meddwl, pwff, os mae hwn yn gallu gwneud. That says ar y bois, am byd ohono fo. Ac yn rhywbeth, dwi'n jocian efo fo y ffaith, o'n i'n gadw allan o ganol cae yn y dechrau. Achos o Kenny Jacket yn licio bois mawr ganol cae. Ar y pryd, pêl droed yn mynd rownd mewn cylchoedd chydig bach, dydy, trends a beth sydd yn gweithio ar y lefel uchaf. Yeah. Pawb rwan eisiau inverted fullbacks, oherwydd mae Pep yn gwneud bla bla bla. Ar y pryd, Patrick Vieira, Emmanuel Petit, Steven Gerrard, bois mawr oedd ganol cae, really. So Kenny Jacket yn licio chwarae fi, weithiau efo Chris O'Leary, so bit two biggins. A Leon Britton ar y dde, a ti'n meddwl, so hyn, cwpl o fynyddoedd wedyn, no way, swn i'n chwarae.
Yeah.
Achos oedd Brit yn briliant, technegol. A training, dwi'm yn cofio fo'n rhoi dy bel i ffwr. Seriously, ti'n neud y boxes, pedwar neb yn dau, cyn bob sesiwn. Brit byth yn rhoi dy bel i ffwr. Fatha, oedd o just yn gweld y gêm o ffordd wahanol, fatha bod o'n chwarae slow motion, os lici di. Felly, Brit, briliant, mae o fewn. Mae'r ail yn mor tuff. Achos Ferry Boulder, ti wedi clywed fel fan Abertawe, dwi'n siŵr.
Yeah.
Pa mor dda, mae'n ochr bach o urban legend, Ferry.
Ydy,
ie. Yeah. Math o chwriw'r fans clyb erill, efallai ddim wedi clywed amdano fo. Mm. Waw, am chwriw. Dwi'n cofio fan arwyddau Abertawe, o'n i ar yngwyliau. O'n i wedi cael dwy flynedd efo Abertawe. O'n i wedi cael llawdriniaeth, felly o'n i'n gwybod o'n i allan am spel. A cofio penawda, don am Twitter a bethau, clyb website eichiau, Abertawe wedi seinio'r boi yma, The Dutch Roy Keane. Dwi'n cofio gweld yr erthigol.
Wow.
Oh no, bwyd i hwn. Hwn yn mynd i ddwy'n yn safle fi.
Yeah.
A bloody reit, achos oedd hi passing range o. Oedd hi'n scary.
Yeah.
Ffordd oedd yn seithi a sgorio. Dim backlift. Ac oedd hi'n gallu brathu. Ti'n gwybod, oedd hi'n Dutch Roy Keane. Really, yeah. Am chwaraewr. Ond ba rhaid i fi fynd efo Joe, really, does. Ddim gwn i'm hen i o gwbl, achos class act.
Yeah.
A dwi'n jyst yn gobeithio efo bobl yn mynd i werthrogi Joe digon ar ôl iddo fo adael. Oherwydd, i fi, mae Joe yn un o'r ddeg gorau Cymru yn hawdd.
Yeah.
Dwi'n gweld ambell i beth, lle ti'n gweld rhywun arall o'i flaen o ti'n meddwl, Players player, eto, ni sôn am Neil Taylor. Mae Joe yn cael ei werthrogi gen bawb yndi, ond ddim mwy na mae o gen y chwaraewyr sydd wedi chwarae efo fo. Dibynadwy, dewr, mewn meddiant allan o feddiant, ti'n gallu trystio fo. A nes i ddeud hyn wrth fod yn ddiweddar, rhywbeth mae bobl yn diystyru iawn, ydy y ffaith. Nes i fynd am hlant i dwy genod i Anfield am y tro cyntaf yn ddiweddar. Stadiwm arbennig, nes i weld i perfformiad nhw'n ebyn Man City ar y wyrgylch. A nes i feddwl yn gwylio'r gêm yna, a wedyn nes i ddeitho fo, nes i chwarae'r clwb yna am bedair mlynedd.
Yeah.
Gath o lot o anafiadau do, ond mae wedi chwarae Lerpwl am bedair mlynedd. A pa mor agos oedd o i fod yn rhan o'r tîm nath ennill Premier League.
Yeah.
Slipped Steven Gerrard i ffwrdd o ennill y Premier League. Dwi'n meddwl bod y symudiad i Stoke wedyn wedi newid sut mae bobl yn gweld.
Yeah.
Ac yn asesu gyrfa Joe yn amffodus, oherwydd i fi, mae o cyn bwysicad ag Aaron Ramsey yn hawdd o ran be mae wedi gyflawni i Gymru. Felly ie, Joe i fewn.
Joe, ie. Yeah. Na ni, solid. Canol Caif yna, OTJ gyda Britta Allen nesta y ddau ochr. Ewn ni right wing wedyn ni. Dim ond dau, nes i dyfu fy nyn. Gareth Bale, fi'n gwybod oedd e'n falle chwarae fwy, ti'n gwybod oedd e'n dod trwy'r defens a falle yn symud na, oedd e'n ifanc iawn pan oedd ti wedi chwarae gyda fe yn Cymru. A mae dyfu Nathan Dye hefyd. Yn y Swans eto, oedd e'n ifanc, right ar diwedd cyfnod ti yn y Swans, ond fi'n siŵr ti'n gallu gweld fel y pace na.
Ie, yeah, na i fynd, te. Mae gen i un chwaraewr, iawn, dwi'n mynd Gareth Bale,
yeah.
Un ochr. Jyst bod rhan o'r garfan efo fo, pam oedd o'n tanio, dechrau tanio, chdi'n gweld o'n tyfu i fod y chwaraewr oedd o. Oh, waw, ddim oedd i gweld un byd tebyg. Fatha machine oedd yn gallu gwneud rhywbeth, ond yn gwenu hefyd. Oedd fatha, disgrifio Gareth Bale fel, mae bob chwaraewr proffesiynol, dwi'n meddwl, wedi bod pretty much y chwaraewr gorau yn ei dosbarth nhw yn yr ysgol.
Yeah.
O Gareth yn chwarae pêl-droed proffesiynol, bron fel oedolyn yn chwarae yn erbyn plant ysgol.
Yeah.
Fatha dyna sydd o'n i'n teimlo, fel, mae boi mae chwarae gêm wahanol i fi. Ond oedd gan efo'r elfen blentynnaidd yn mwynhau, yn giglo, yn chwerthin. Special, ti'n gwybod, da ni yn ei werthorogi fo,
yeah.
Dim cwestiwn, ond weithiau ti'n gwybod y pinsio di hyn yn meddwl, wow, pa mor lwcus da ni, fel gwlad, bod ni wedi cael gweld y boi yma, nid jyst y talent, ond y ffaith bod o'n gwneud o i Gymru, ddim yn fwy na'i glwb, oherwydd gath o gyfnod efo Spurs a Real Madrid yn dechrau. Fatha, un o'r goreion erioed. Dwi, i fi, fod i'r chwaraewr gorau erioed o Brydain.
Ie, yeah, na fi'n cytuno, ie.
Fatha, dwi'm yn cofio Kenny Dalglish. Mae'n siŵr fod sy'r gorau erioed o'r Alban. Gareth Bale ar i ora, cystal â unrhyw un sydd wedi chwarae Lloegr yn y marni. So ie, mae o fewn. A wedyn yr ochr arall, ddim wingar. Swn i'n chwarae fo fel wingar, so o'n driftio gwneud beth licydd o.
Ie.
Wes Hulham.
Ie, Wes Hulham.
Ie. a Wes there. Am Dalent.
Yeah.
Yn Norwich. A dwi'n meddwl, na'i enwyr streicar rŵan. Dwi'n chwarae fo ymysodwyr da. A na'i gyfynno hwn efo Wes. Dwi'n chwarae fo ymysodwyr da. Truns, beth yw'r rhestr sgynti fanna?
Yeah, so mae da fi ar y ochr arall, Chad Evans a Truns. A wni up front, mae da fi Jason Scotland, Craig Bellamy, Sam Vokes, Hal Robson-Kanu, Bayo Akinfenwa, Robert Incho, Grant Holt. Yes. Yna'r enwau sydd da fi.
Yeah, I gyd yn anhygoel, Truns, briliant. Dwi am mynd efo Grant Holt.
Yeah.
A cyfynno fo Wes, achos oedd y ddau yna i Norwich, de. Go iawn o'n.
Class.
Brilliant. Mm. A oedd y promotions na, so dwi'n deithi nhw. Os dwi'n gweld nhw, na'i brynu drink iddyn nhw. Achos nhw ydy'r heswm pam gys i godi'r cyflog ddwywaith.
Yeah.
So, ti'n gwybod, nath an agency mor dda i gael cytundeb yn Norwich. Dwi ddim wedi ennill pres anferthol yn y byd pêl-droed, ond y contract gorau ges i oedd Norwich. So, nes i fynd i Norwich a dyblu yng nghyflog o'n i ar yn Abertawe. So, yn Abertawe o'n i ar gyflog eitha isel, oherwydd o'n i wedi bod yn Welsh Prem. Ond nes i ddyblu yng nghyflog i fynd i Norwich. A wedyn oedd yn y contract, os da ni'n cael promotion y tymor cynta, mae o bron yn dyblu eto. A wedyn os da ni'n cael promotion yr ailyn, mae bron yn dyblu eto. Dim otch faint o gem o'n i wedi chwarae. So fel arfer, hynna stupid o ran Norwich, ddylia bod na fatha, os mae wedi chwarae 20 gem, mae wedi chwarae ran i fi, oedd yn cicio fewn. So dwi'n deud, diolch i un Brian Gunn am roed y 3-year contract i, diolch yn fawr. A Grant Holt a Wes Hoolahan oedd y ser yn y tîm yna. A just brilliant. Dau chwaraewr holl o wahanol. Holt i fatha just rhyw runaway train, fatha bull in a china shop. Ond mor effeithiol, a Wes just class, seriously. Fatha, o ran y gallu, sôn am Brits beth yn oed y bel i ffwr, Wes fel am yn ffwr wahanol, fwy ymosodol. Fatha, sawl gwaith sef o'n nutmeg i fi.
Yeah.
Wes? O'n i'n annoi o fo, actually, achos oedd yng nghoesau hir gangli fi yn mynd yn dyn yn efo, ffawlio fo, bethau. Ond, chwaraewr special, a dwi'n falch bod oedd i medru. So Wes yn hawdd wedi gallu just bod yn League One player, achos do'n y manager yn cael y gorau allan ohono fo. Ond nath Paul Lambert gael y gorau allan ohono fo, ath ymlaen i goflawni loads o gapau i werddon, sgorin yn yr Eidl yn yr Euros, pethau bach fel a ti'n meddwl, y boi yn anheiddi yna.
Wel, gwych, ti'n meddwl, mae'n front line sy'n gwych, really. A mae eisiau ti dewis reoler, so pa'n sy'n sefyll mas i ti, i reoli'r dream team na.
Dwi'n meddwl Roberto fysa y rheolwr gorau o ran peildwyd modern, tactegol. Lambert yn cael y gorau allan o chwaraewyr. Ei, nes i ddysgu lot gan Terry Butcher, good and bad, ond yn ei pethau ni'n meddwl, dwi'n meddwl cytuno fe hyn, de. Yeah. Mor hen ffasiwn yn ei ffordd. Ti'n gwybod, o Terry Butcher fel, oedd o'n contradictio hyn drwy'r amser. So, sef o'n deud cyn y gêm, dyna bod ni wedi ennill yr wythnos cyn, so dweud, boys, I trust you with my life. A wedyn ar ôl y gêm, ti'n cochi. You boys deserve to be shot! A ti'n meddwl, ti'n mynd o, you trust us with your life.
Yeah.
I, mae boys o seithi ni. A oedd yn cochi dempar gymaint, ti allan i'w stafell i ddesgo,
yeah.
I swyddfa fo. Ond a dwch yn y wal, union siap i ddwrno, lle oedd wedi rhaid i ddwrn drwg. Just wore his heart on his sleeve, ond good man, ond rheolwr fi di Chris Coleman.
Chris Coleman,
un
ie.
Un cap nath o roed i fi, ond hynna'n ddigon, achos os ti eisiau dyn i arwain, stafell newid, Chris Coleman's your man.
Ie. Yeah. Wel, na ni, ti eisiau darllen y mas te, ewn ni trwy ar yr OTJ 11.
Ok, Wayne Hennessy'n gol, gennym ni fullbacks Neil Taylor a Angel Rangel, Ashley Williams a Gary Warren. Sud iawn mae oedd i gwneud y tîm yma, dwi'n gwybod, ond tîm moral, dwi, ei, rhywun yn cwestiwn i fi. So ni a Gary Warren y sbio'r ni'n gyrraedd yn y line-up, beth ydyn ni'n dam yma? Fine. Leo Britton a Joe Allen ganol cae, Wes Hoolahan a Gareth Bale tu ôl Grant Holt efo Chris Coleman yn arwain y tîm.
Wow.
A mae Chris Coleman dod allan am night out efo ni
hefyd. Yeah.
So, yeah.
Great, wel, na ni te, diolch i ti, Owen, mae'n adi bod yn, ti'n meddwl, fi wedi joio'r sgwrs yna, a absolute dream team ar y diwedd yna, so diolch enfawr i ti.
Diolch yn fawr eto i Owain am gymryd amser i ddod ac i siarad gyda fi. Dwi'r yn gwerthfawrogiau. Cofiwch ddilyn y pod ac mi welwch chi eto cyn hir. Hwyl am y tro.